Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που συζητάω με την Γενική Γραμματέα του Ιδρύματος Μελίνας Μερκούρη, τον άνθρωπο που γνώρισε περισσότερο και καλύτερα την ηθοποιό, καλλιτέχνη, πολιτικό, που πριν από λίγες μέρες είχε την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννησή της. Είχαμε εμείς και όλοι τη θυμόμαστε και περισσότερο η Μανουέλα, η οποία είναι και εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ δραστήρια και στο Ίδρυμα και σε οποιαδήποτε εκδήλωση αφορά το όνομα και την κληρονομιά της Μελίνας Μερκούρη.
Είναι τα podcast της LIFO.
Μανουέλα, σε ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Και εγώ σε ευχαριστώ για την κουβέντα που θα κάνουμε.
Που θα κάνουμε. Η αλήθεια είναι πως προσπαθήσαμε να κάνουμε μια κουβέντα και τα είπαμε λίγο πιο πριν, προσπαθώντας να πετύχουμε τη σωστή ηχογράφηση, αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά το έχουμε.
Μιλήσεις
λοιπόν πάρα πολλά για την γνωριμία σας, που ας πούμε ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα και σε ρωτάω από την αρχή, πώς στο Παρίσι ένα ωραίο πρωί, ενώ δεν ήξερες σχεδόν τίποτα για τη Μελίνα Μερκούρη. Πέσες πάνω
να τα διηγηθώ τώρα όλα αυτά που τα ξαναείπαμε πριν, ναι.
Ναι, κοίταξε, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι εσύ ήσουν μια ωραία, χαροπή, ανύποπτη φοιτήτρια του 1971 στο Παρίσι.
Ακριβώς, και την οποία συνάντησα τη Μελίνα κατά τύχη, για να της πω να υπογράψει ένα δίσκο που ήθελε ένας φίλος μου, ο οποίος ντρεπόταν να μπει να τη δει στο ένα ρεστοράν που έτρωγε στην Μπρασέρι του Λιπ, και μπήκα εγώ, την πλησίασα, υπέγραψε
το δίσκο
και μάλιστα θυμάμαι είχε γράψει «Άμυρη μικρή πατρίδα», θυμάμαι τι είχε γράψει πάνω στο δίσκο. Και μου είπε να πάω να τη συναντήσω και τα λοιπά. Εγώ ντρεπόμουν, βέβαια ήμουν 18 χρονών, μόλις είχα βγει από το σπίτι μου, δεν είχα και τέτοια επαφή. Εν τω μεταξύ, επειδή ήμουν από μια δεξιά οικογένεια, άκουγα τα μύρια όσια για τη Μελίνα, αλλά τα μύρια όσια. Αλλά με γοήτευσε εκείνη τη στιγμή, και μετά από μερικές μέρες που την ξαναείδα, γιατί είχε τρομερή αμεσότητα η Μελίνα, στο δρόμο τυχαία ήταν με τη μητέρα της και μου λέει: «Γιατί δεν ήρθες να με δεις?» Και της λέω: «Πρέπει να με καλέσετε, πώς θα έρθω έτσι?» Και μου λέει: «Ωραία, πάμε σπίτι». Και πήγαμε σπίτι της, ήταν μεσημέρι, έμεινα στις 4 τα ξημερώματα, και την άλλη μέρα το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο στο δικό μου σπίτι και είπε: «Καλημέρα Μανουέλα, είμαι εδώ, η Μελίνα Μερκούρη, πάρε ένα ταξί και έλα σπίτι μου». Και από τότε δεν χωρίσαμε ποτέ. Εκείνη την εποχή έλειπε και ο Ντασέν στην Αμερική. Ετοίμαζε μια ταινία η οποία τελικά δεν είναι. Όχι, το Uptight είχε γίνει επί Χούντας. Όταν η Μελίνα έκανε το Ήλιον Ντάρλινγκ.
New York. More than 4,000 miles away from Greece. How many know of the massacre of the Greek students in a university called the Polytechnic School of Athens? You. With your own problem. Do you have the time to care, the heart to care? You, have they told you about women degraded and tortured in Greek prisons? You, do you know that Greek students and workers had their legs mutilated by explosive bullets shipped by the USA? Would you be shocked to know that your government is directly involved?
Κατάλαβα, ήταν η παρένθεση του Ντασέν που έκανε για αυτό στην ταινία, γιατί έκανε το θεατρικό. Είδες, υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρω, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περίοδοι στη ζωή και την καριέρα της Μελίνας Μερκούρη. Εσύ λοιπόν γνωρίζεις τη Μελίνα στη Χούντα.
Ναι.
Επί Χούντας, μάλλον στο Παρίσι.
Επί Χούντας, ναι, το
1971. Χωρίς να γνωρίζεις και πάρα πολλά για την πολιτικοποίησή της, παρά μόνο αυτά που άκουγες από το σπίτι
ναι,
και τον περίγυρο.
Ναι, δεν ήξερα τίποτα. Και όταν τη γνώρισα, κατάλαβα, γιατί το σπίτι πρώτον ήταν ένα κέντρο όλων των αυτοεξορίστων ή εξορίστων του Παρισιού.
Ναι, των πολιτικών
εμπρέδων. Των πολιτικών όλων, ναι. Και εκεί εγώ γνώρισα και τον ινστρουκτορά μου, που ήταν ο Αντώνης ο Μπριλάκης, ναι, που ήταν πολύ φίλος της Μελίνας και έμενε εκεί, και βεβαίως εντάχθηκα και εγώ μέσα στην αντίσταση. Κατάλαβες τι εννοώ στην αντίσταση. Βοηθούσα και αυτά και τα λοιπά, χωρίς να έχω κάποιο ρόλο ειδικά.
Εκεί συνειδητοποίησες πράγματα που δεν είχες.
Συνειδητοποίησα πολλά πράγματα.
Ποτέ.
Συνειδητοποίησα πολλά πράγματα. Καταρχάς συνειδητοποίησα το θέμα της Χούντας και της μάχης κατά της Χούντας. Γνώρισα τρομερές προσωπικότητες, γιατί στο σπίτι της Μελίνας Μπενόβη, για η Τζοάν Μπαέζ, ο Ιβ Μοντόν, ο Σάρτρη, η Σιμόν Ντε Μποβουάρ, η Σιμόν Σινιωρέ, η πώς τη λένε, η Ρότσιλντ, αυτή mm-hmm. που ήταν πολύ φίλη της Ελλάδας, θέλω να πω, η Ριάννα Φαλάτσι, εκτός από τους Έλληνες, το Μίκη, το Μάνο. Και πρέπει να σου πω κάτι, την εποχή εκείνη, επειδή ήμουν πολύ μικρή και επειδή είχα φύγει, είχα τελειώσει το σχολείο και είχα φύγει εκεί και ήμουν και λίγο περιορισμένη από την οικογένειά μου, δεν είχα μια μεγάλη ελευθερία, είχα χάσει και τη μάνα μου πριν ένα χρόνο και μου φαινόταν σχεδόν λογικά.
Ναι.
Ξέρεις.
Αυτά όλα.
Αυτά όλα σχεδόν. Και δεν με εντυπωσίαζε τίποτα. Εμένα με εντυπωσίαζε σε όλη μου τη ζωή η Μελίνα ίδια. Mm-hmm. Είχε ένα τέτοιο, για μένα είχε μια τέτοια δύναμη και χάρη και γοητεία. Και η Μελίνα ήταν από τους ανθρώπους, συνήθως όταν γνωρίζεις μεγάλες προσωπικότητες, λες μωρέ τι τον γνώρισα που τον θαύμαζα τόσο mm-hmm. πολύ. Η Μελίνα ήταν ακριβώς το αντίθετο. Όποιος γνώριζε τη Μελίνα γοητευόταν ακόμα παραπάνω, γιατί ήταν μια μεσότητα, μια ειλικρίνεια, ο αυτοσαρκασμός, η ομορφιά, η χάρη, η κίνηση, τα πάντα ήτανε.
Άρα λοιπόν δεν έχεις ζήσει δίπλα της την μεγάλη της δεκαετία την καλλιτεχνική, που είναι
όχι,
ας πούμε η δεκαετία του 60, γιατί σου ήσουν μικρή και δεν είχατε γνωριστεί.
Εντάξει, πήγα και σχολείο, ξέρεις.
Και μπράβο σου.
Ναι.
Και την έζησες ηρωνικά για σένα που θα αν υποθέσουμε πως θα σε βάζανε να διάλεγες τι προτιμάς, τη Μελίνα του σινεμά ή της πολιτικής. Μικρή θα έλεγες του σινεμά, θα ήθελα να ακολουθήσω ναι. αυτόν τον δρόμο. Και σου τυχαίνει η Μελίνα της πολιτικής και γίνεσαι το δεξί της η διευθύντρια του πολιτικού της γραφείου.
Ναι, αργότερα, όταν πια έγινε υπουργός, γιατί τότε από το 71 στο 81 ήταν μια δεκαετία που ήταν η Μελίνα. Για μένα ήταν μια υπέροχη δεκαετία, γιατί η Μελίνα ήταν active και βεβαίως ήταν και πολύ πιο πολύ δική μου εντός εισαγωγικών. Θέλω να πω την έβλεπα. Ζούσαμε πιο πολύ μαζί, γιατί δεν είχε τη δουλειά, την κολοσσία που είχε αργότερα γιατί στο Υπουργείο.
Ναι.
Δουλεύαμε από το πρωί μέχρι τη νύχτα, αλλά στο Παρίσι δεν έπαιζε κιόλας εκείνη την εποχή πουθενά, mm-hmm. γιατί είχαν γίνει δύο απόπειρες δολοφονίας επί Χούντας
ναι.
και δεν την ασφαλίζανε τα στούντιο καθόλου, που δεν έπαιζε. Δεν έβγαινε και από το σπίτι, ήταν το σπίτι της όλη
αρχηγείο.
Μέρα γεμάτο κόσμο και αρχηγείο, ναι. ναι. Και ήταν μια τρομερή, για μένα ήταν, αυτά ίσως ήταν τα τέσσερα ωραίτερα χρόνια της ζωής μου, από το 71 στο 74 που mm-hmm. γυρίσαμε πια στην Ελλάδα.
Γιατί ήταν και πιο, ας πούμε, ανοργάνωτα, δεν ήταν θεσμικά.
Καθόλου θεσμικά, ανοργάνωτα, με πλάκες, με δυστυχίες, με αυτά, αλλά υπήρχε μια, ήταν κάτι το πολύ και για μένα ήταν τρομερό, δηλαδή δεν...
Ποιος θα το πίστευε ότι θα προσγειωνώσουν σε μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα από αυτή που μπορεί να έχεις βάλει στο μυαλό σου, αν υποθέσουμε πως είχες κάποιο μικρό πλάνο στη ζωή σου.
Δεν είχα πλάνο. Το πλάνο μου ήταν να φύγω, γιατί είχε πεθάνει και η μαμά μου, να φύγω να απελευθερωθώ, αισθανόμουν.
Για πες μου, γνωρίσαμε την Μελίνα μετά τα 34 της στο σινεμά. Στα 40 περίπου το ποτέ την Κυριακή έγινε το μπαμ το διεθνές. Η μεγάλη δεκαετία ήταν 40 με 50 στο σινεμά, έκανε πάρα πολύ σινεμά, το Ηλιαντάρν κλπ. Κατά τη γνώμη σου, έτσι όπως τη γνώρισες, μια γυναίκα, ειδικά τότε στη δεκαετία του 70-80, άνω των 50, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρει ρόλους.
Ναι.
Πιστεύεις ότι η πολιτική ήταν και μια έξυπνη λύση για αυτήν να διοχετεύσει όλη αυτή την ενέργεια, αλλά και τη μαχητικότητα που είχε, βλέποντας ότι το σινεμά αργά ή γρήγορα θα την εγκαταλείψει.
Κοίτα να δεις, μέσα στο μυαλό της μπορεί να υπήρχε και αυτό, να λειτουργούσε και αυτό, το οποίο το θεωρώ ανθρώπινο και γυναικείο, ας πούμε. Mm. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η Μελίνα πια είχε στρατευθεί τόσο πολύ, την απασχολούσε τόσο πολύ όλο αυτό το θέμα και μετά όταν γύρισε στην Ελλάδα έπαιξε σε δύο θεατρικά, τρία, δύο, την συντροφιά με τον Μπρέχτ. Πριν γίνει υπουργός. Ναι. Όσο ήταν τη συντροφιά με τον Μπρέχτ το 3. Το γλυκό πουλί της Νιώτης για πάλι με τον... και την όπερα της Πεντάρας.
Ναι. Ναι, τη δεύτερη φορά, ναι.
Ναι, και την έβλεπες που το λάτρευε το θέατρο, ότι η έννοια της ήτανε να πάει στη Β' Πυριά, να κάνει αυτό, να κάνει το άλλο. Ξέρεις, είχε πια νομίζω μπει σε ένα ρυθμό της πολιτικής, αν πω της πολιτικής, της αγωνιστικότητας, της, ξέρεις, του καθημερινού... την απασχολούσε πολύ πια αυτό. Οπότε νομίζω ότι και μπορεί να έπαιξε αυτό που λες και εγώ το έχω αναρωτηθεί. Mm-hmm. Αλλά και εκείνη το έλεγε, έλεγε τώρα τι, στην ηλικία μου τι να κάνω.
Ναι, ναι. Η ρόλη
γιατί
αραιώνουν.
Και αυτή όλη η γενιά των ηθοποιών σου λέει, είχαν μια θέση ότι οι ωραίες γυναίκες όταν μεγαλώνουν έχουν πολύ λιγότερους ρόλους. Mm-hmm. Ενώ μια πιο γυναίκα, μια που δεν ήταν τόσο ωραία, θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη καριέρα στο σινεμά κάνοντας...
Characters.
Characters, ναι.
Ή απ' την άλλη, ξέρεις, είναι και θέμα του που μια τόσο... μια γυναίκα με τέτοια προσωπικότητα που αφιερώνει την αφοσίωσή της. Ας ναι. πούμε η Παξινού το βάλε στο μυαλό της ότι θα κάνει... θα ναι. οδηγήσει το εθνικό στην πορεία που το οδήγησε.
Το οδήγησε, ναι.
Μια θεατρίνα 100%. Ναι, ναι. Η Μελίνα προφανώς ήταν και θεατρίνα και άνθρωπος.
Η Μελίνα ήταν και του σινεμά και
της πολιτικής όμως.
Και του πεζοδρομίου με την καλή έννοια. Θέλω ναι. να πω, η Μελίνα ήταν ένας άνθρωπος που είχε μεγάλη επαφή με τους ανθρώπους. Ναι. Αλλά αυτό ήταν από μέσα της, δηλαδή δεν είναι προσπίτο. Είχε μεγάλη επαφή με τον οποιονδήποτε. Και το εξέπεμπε και επιπλέον εγώ έβλεπα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση πως όλοι οι άνθρωποι ήμασταν στο Παρίσι, στη Βίτα Πειραιά, στη Τραπετσόνα, σε αυτά όλα, εξομολογούν,
πώς λέγεται, ναι.
τη ζωή τους, τα πράγματά τους και τα άκουγε όλα και τα θυμότανε. Μπορεί να έβλεπε κάποιον μετά στο πολιτικό της γραφείο ναι. και να έλεγε τι έγινε τελικά με τον Θοδωρή, πώς τα πάτε, π.χ.
Ναι.
Και της έλεγα, Μελίνα μου, είσαι τρελή, τα θυμάσαι αυτά. Ναι, γιατί εγώ την ακούω όταν μου μιλάει. Μου λέγε.
Αυτό είναι χάρισμα πολιτικού.
Ναι.
Ξέρεις.
Την ακούω όταν μου μιλάει. Είναι τρομερό.
Στέλνω ένα, δύο και τρία και τέσσερα φίλια.
Παρατηρητικότητα, μνήμη και ταύτιση λοιπόν.
Ναι.
Η Μελίνα πώς έβλεπε την καριέρα της, πώς έβλεπε την πορεία της στο σινεμά. Sorry που ρωτάω για το σινεμά, αλλά
ναι,
αυτό
όχι.
ενδιαφέρει και
κοίταξε, η Μελίνα την πορεία της στο σινεμά την έβλεπε. Ας πούμε, όταν κάναμε τη δοκιμή το 1974 που ήμουν και εγώ στη Νέα Υόρκη και ήταν μια παραγωγή του Ντασέν και της Μελίνας. Η δοκιμή είναι μια ταινία για το Πολυτεχνείο, ξέρεις ποια σου λέω.
Ναι.
Και είχαν τελειώσει τα λεφτά και μετά η μία φίλη της, η ατζέντισσα που είχε τέλος πάντων, της βρήκε μια ταινία να κάνει της Ζακλίν Σουζάν στο Λος Άντζελες. Mm-hmm. Που έκανε την... υποτίθεται την Γκάρμπο. Και είχα πάει κι εγώ μαζί της, μου είχαν αφήσει να μπω στα στούντιο και τέτοια και είχαμε μείνει εκεί δύο μήνες στο Λος Άντζελες και έβλεπα με τι κόπο την έκανε την ταινία. Δεν την ήθελε καθόλου.
Ήτανε μέσω...
Δηλαδή έλεγε ότι εγώ τώρα αυτό τώρα εξευθελισμό, ναι.
μέσω των ατζέντιδων.
Ναι, ναι, τον ατζέντιδων, να κάνω τώρα αυτήν ταινία που κάνω την Γκρέτα Γκάρμπο και κάθομαι και βγαίνω με γούνες και αυτά και την είχε... Θέλω να πω την έκανε για να πάρει τα χρήματα να τελειώσουν την ταινία, κατάλαβες.
Ναι.
Έβλεπες ότι δεν... μου έλεγε τους ρόλους που εγώ θα ήθελα να παίξω, πια είμαι μεγάλη. Mm.
Την Γκάρμπο την είχε γνωρίσει τώρα που την ανέφερες.
Την Γκάρμπο τη λάτρευε και την είχε γνωρίσει στην πώς τη λένε, στην
Σπέτσες.
Και την παρακάλεσε να βγάλει τα γυαλιά της και η Γκάρμπο κατέβασε τα γυαλιά της και η Μελίνα της τραγούδησε το ποτέ την Κυριακή γιατί το είχε δει λέει δύο φορές η Γκάρμπο της είχε πει και η Γκάρμπο δάκρυσε και είναι μια ιστορία που τη διηγόταν με μεγάλη περηφάνεια η Μελίνα. Ήταν ερωτευμένη με την Γκάρμπο, πρέπει να σου πω
τι της άρεσε περισσότερο στην Γκάρμπο, η δύναμή της και η αξιοπρέπειά της.
Αυτό, ότι αποσύρθηκε και αυτό το λίγο ανδροζίν που είχε η Γκάρμπο.
Η Μελίνα ποτέ δεν αποσύρθηκε ουσιαστικά. Μου λες όλο αυτό, την εμπειρία της στο Hollywood, η οποία ήρθε χρόνια μετά την υποψηφιότητά της για Όσκαρ για το Ποτέ την Κυριακή,
ναι.
όπου είχε κάνει και τη δήλωση τότε την προφητική. Νομίζω την είχα βρει και το είχα γράψει κιόλας, που είχε πει, κοιτάξτε να δείτε λέει, δεν ξέρω τι σημαίνει ότι εγώ είμαι υποψήφια και θα πρέπει να κερδίσω ή να χάσω και να κάνω καμπάνια. Αυτή την εκστρατεία πρόθεσης του εαυτού του καθενός. Εγώ λέει δεν είμαι πολιτικός για να χτυπάω τις πόρτες, λέει μία-μία και να ζητάω την ψήφο. Είχε πει τότε.
Ναι, ναι, ναι.
Που να ξέρε ότι θα γινόταν πολιτικός και θα πήγαινε να χτυπήσει με τον τρόπο της πόρτες. Την πόρτες,
ναι.
Όλων.
Ναι, μόνο που...
Για λογαριασμό βέβαια και του κόμματος.
Ναι, αλλά μόνο που οι πόρτες αυτές ήταν πόρτες ανθρώπων κανονικών και όχι μεγάλων.
Δεν ήταν του Hollywood,
του Hollywood
των ατζέντικων
ναι, ναι.
και των παραγωγών και των ηθοποιών.
Νομίζω αισθανόταν πολύ πιο άνετα.
Τι,
να πάει.
Αισθανόταν λίγο ότι σαν να θα ξεφτύλιζε τον εαυτό της εάν έμπαινε σε μια διαδικασία ανταγωνισμού με συναδέλφους ή ζητιανιάς για ένα βραβείο.
Όχι, πώς... ζητιανιάς για το βραβείο, αυτό ήταν. Ήταν πολύ περήφανη σε αυτό. Δεν θα ζητιάνευε ποτέ βραβείο. Και στην, τότε που ήταν υποψήφια.
Ήταν η Elizabeth Taylor που το πήρε. Και νομίζω έλεγε. Κάποιοι μου έχουν διηγηθεί ότι η Μέλνα το είχε τετελεσμένο θα το πάρει η Ελίζα.
Ναι, γιατί είχε βγει από μια πολύ μεγάλη αρρώστια.
Και
τότε.
Έλεγε η Μέλνα, λέει, θα, το πήρε γιατί είχε την τρύπα, λέει,
ναι,
εδώ
ναι,
και
ναι,
το λαιμό.
Ναι.
Ναι, υπήρχε, υπάρχει πάντα η έννοια του φαβορή και
εντάξει,
λίγο του.
Βέβαια,
και φαντάζομαι
ναι, ναι.
ότι η Μέλνα, τώρα μεταξύ μας το λέμε, παρότι ηχογραφούμε, δεν θα ήθελε να χάνει κιόλας. Δηλαδή καλύτερα να μην έμπαινε
όχι,
σε διαγωνισμό.
Να σου πω κάτι, αλλά... Δεν θα ήθελε να χάνει, ήθελε να μπαίνει σε ανταγωνισμό, δεν θα ήθελε να χάνει. Αλλά όταν έχανε, έχανε πολύ περήφανα. Και χωρίς.
Πίκρα.
Πίκρα μπορεί να είχε μέσα της, δεν έβγαζε ποτέ. Και όταν έχασε και το Δήμο της Αθήνας, η πρώτη της που έγινε μετά στην πρεσκόμφερος που κάνανε ήταν τόσο. Εγώ είχα μείνει. Είπε λοιπόν, τέλειωσαν τα πράγματα. Χάσαμε. Συγχαρητήρια στον Αντώνη Τρίτσι, θα δουλέψουμε όλοι μαζί. Πώς να σου πω, μείναμε γιατί το περίμενε ότι θα έβγαινε τότε, καταλαβες.
Ναι. Θα τα πούμε γιατί μου θύμισες αυτή την ενδιαφέρουσα μονομαχία που ήταν και έντονη με τον Τρίτσι. Δηλαδή ήταν
ναι, ναι.
αγώνας, όχι αστεία.
Αγώνας, ναι.
Να πάμε λοιπόν πίσω. Η Μελίνα και ο Ντασέν κάνανε τις ταινίες τους μαζί. Κυρίως μαζί τις κάνανε. Σπάνια ο ένας ξεμύτιζε
ναι,
σε άλλο project.
Ναι.
Είναι λίγο αμφιλεγόμενο το ότι ο ένας αφιερώθηκε στον άλλον. Ήτανε σαν να χάσανε και μεγάλες ευκαιρίες.
Και οι δύο.
Και οι δύο.
Ναι.
Και η Μελίνα, εάν ξανοιγόταν σε κάτι διαφορετικό, σε ανθρώπους σκηνοθέτες που θα την έβλεπαν. Τι σου είχε πει, είχε προτάσεις για άλλα πράγματα.
Πολλές προτάσεις τις είχα ζήσει κι εγώ, όπως και ο Ντασέν, αλλά γινότανε. Εγώ πιστεύω ότι η σχέση της Μελίνας και ο Ντασέν ήταν πολύ ισχυρή.
Ναι.
Και ήταν ερωτευμένη, ρε παιδί μου, να σου πω. Υπήρχε και μια ανταγωνιστικότητα, υπήρχε μια ζήλια. Θα πας αυτήν. Θυμάμαι μια εποχή, ήταν ο Ντασέν να κάνει μια ταινία με την Μπετ Μίτλερ. Και έλεγα εγώ. Τρελαίνομαι για την Μπετ Μίτλερ. Σ' αρέσει αυτή. Με αυτό το τεράστιο στήθος. Μα είναι δυνατόν. Τι έλεγα, μα είναι καταπληκτικό. Τέλος πάντων δεν την έκανε ο Ντασέν βέβαια την ταινία. Δεν υπήρχε θέμα. Ήταν.
Λίγο δηλαδή ο ένας απέκλειε τον άλλο με τον τρόπο του.
Μια φορά είχε πει. Το έλεγε όμως συχνά ότι του έκανα κακό στην καριέρα. Το έλεγε και σε συνεντεύξεις και τέτοια. Και μια φορά έλεγε στο Μάριο τον Πλωρίτη. Μάριο, κάνε μια συνέντευξη στον Ντασέν. Γιατί του έχω πολύ μεγάλη υποχρέωση.
Κοίταξε, υπάρχει σε λίμα αυτό, σε ένα γαλλικό λεξικό, δεν θυμάμαι τώρα που το έχω αυτό το λεξικό, καταχωνιασμένο, το οποίο προσπαθώντας να έχει μια αντικειμενικότητα, στην περίπτωση του Ντασέν δεν κρατήθηκε και είπε ότι ήταν ένας σκηνοθέτης, ο οποίος είχε αυτή την καριέρα στην Αμερική, έγινε το κετό με τον Μακάρθι, πήγε στη Γαλλία, έκανε το Ριφιφί και μετά η καριέρα του... λοξοδρόμησε και σχεδόν καταστράφηκε διότι αφιερώθηκε αποκλειστικά στη Μελίνα Μερκούρη.
Ναι.
Δηλαδή
ναι.
Θεωρούσαν κάποιοι, θεωρητικοί, ότι κακώς έκανε τις ταινίες μόνο με τη Μελίνα και ναι. θα έπρεπε να δοκιμαστεί κι αλλιώς. Αλλά ναι. ήταν η σχέση που ήταν.
Ήταν η σχέση που ήταν, πιστεύω, και δεν. Νομίζω ότι και αυτός δεν ήθελε πια, κατάλαβες. Δηλαδή ήταν πολύ αφοσιωμένος. Ήταν ένας άντρας που λάτρευε αυτή τη γυναίκα, καταλαβες. Mm-hmm. Και επειδή εκείνη μπορεί να έκανε, ήταν και τόσο γοητευτική και έκανε ολόκληρες ιστορίες και με τρομερό χιούμορ δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι δεν ήθελε και ο Ντασέν να σηκωθεί να φύγει, να πάει να κάνει μια ταινία. Είχε κάνει μια, θυμάμαι, στον Καναδά με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον και την Τατού Μονίλ.
Ναι.
Η Μελίνα ήταν υπουργός, νομίζω. Και δεν ήξερε πότε να γυρίσει, πώς να σου πω.
Ξέρεις, κόπο, ναι, δηλαδή, ναι. Το
ήτανε, είχανε μια μεγάλη επαφή και νομίζω ότι και ο Ντασέν ήταν ο άνθρωπος που πολιτικοποίησε τη Μελίνα, που την έβαλε σε ένα δρόμο διαφορετικό, κατάλαβες.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή η Μελίνα, αν δεν είχε γνωρίσει τον Ντασέν, μπορεί να μην είχε εισχωρήσει τόσο πολύ μέσα στην πολιτική.
Αλλά ήταν πάντα πνεύμα αντιλογίας, παρότι...
Ναι, καλά, γιατί δεν λέω ότι αν ήταν η Χούντα δεν θα έκανε αυτή τη δήλωση, αν δεν ήταν με τον Ντασέν θα την έκανε και από μόνη της. Αλλά γενικά ήταν ο Ντασέν, επειδή ήταν και ένας μεγάλος διανοητής και πολύ χαμηλών τόνων άνθρωπος, είχαν μία σχέση, ήταν δηλαδή σαν τον δάσκαλό της, κατάλαβες.
Ναι, σαν να την... Ο Ντασέν ήταν πιο υποβλητικός και πιο... Ας πούμε σίγουρος ότι θα διευθύνει τα πράγματα ως
σκηνοθέτης. Ναι, ναι, μα έλεγε ο Ντασέν, εγώ ήθελα να κάνω μία...
Ναι, ναι,
και καμιά φορά μαθήματα της έλεγε, εγώ δεν έκανα, έφτιαξε έναν Φράκενστάιν.
Η Μελίνα, νομίζω ότι εκτός των άλλων, εκτός οτιδήποτε καλλιτεχνικού, ικανοποίησε και ένα μεγάλο κομμάτι της ματαιοδοξίας της από τις εμφανίσεις της, τις κινηματογραφικές, τουλάχιστον κάποιες από αυτές. Έβγαινε και πολύ γκλαμ. Δηλαδή στη Φέδρα, στο Top Capi, έβγαινε μια γυναίκα πολύ εντυπωσιακή.
Στη Φέδρα, ναι, ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή.
Και στο Top Capi υπήρχε
στο,
κάτι.
Ναι, στο Top Capi εμένα δεν μ' άρεσε έτσι όπως ήταν.
Ναι, εμένα δεν μ' άρεσε και η ταινία, δηλαδή θεωρώ ναι, ότι... Ναι. Είναι και μία...
Δεν μ' άρεσε, ναι. Και δεν μ' άρεσε και το look της Μελίνας, το είχα το βρήκα. Τέλος πάντων,
εντάξει. Πολύ χλωμία αντιγραφή του Ριφιφί, εν πάση περιπτώσει, που είναι του ιδίου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω, εσύ που μίλησες πολύ μαζί της, πιστεύεις ότι αγαπούσε περισσότερο το θέατρο?
Ναι.
Τελικά.
Ναι, ναι. Η ατμόσφαιρα του θεάτρου, ναι.
Της πήγαινε περισσότερο.
Της πήγαινε περισσότερο, ναι.
Δεν την πείραζε η επανάληψη, δεν την κούραζε.
Έναν όχι, όχι. Της άρεσε. Εκείνητο. Η Μελίνα ήταν ο άνθρωπος που ήθελε να είναι με ανθρώπους, να μιλάει, να ήθελε παρέα, της άρεσε. Κατάλαβες, λοιπόν, για εκείνη το θέατρο, και μου το είχε πει, ήταν πολύ πιο παρεΐστικο από ό,τι το σινεμά. Στο σινεμά είσαι με το ρολόι στο χέρι. Για να φανταστείς ότι εσύ όποτε έκανε ταινία, φοράγε δύο ρολόγια, μπας και σταματήσει το ένα.
Α, ναι.
Ναι, 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 πάντα. Λέω, Τζούλη μου, τι είναι αυτό. Μου λέει, σταματήσει το ένα, τι θα κάνω. Δύο ρολόγια.
Από τότε τα διπλά.
Ναι, όχι, δεν ξέρω, δεν υπήρχε, ναι.
Αυτό τρομερό είναι αυτό που μου λες. Ναι. Η Μελίνα φαινόταν πάντα μίλαγε για το σινεμά, μίλαγε σαν να είναι.
Το αγαπούσε το σινεμά, αλλά.
Για το θέατρο, όποτε την έχω δει σε συνεντεύξεις, μίλαγε με συγκίνηση.
Ναι, ναι, ναι. Είχε μια σχέση τρομερή με το θέατρο. Δηλαδή
ήταν... Γιατί είχε να κάνει και με τους συνεργάτες της. Αυτές οι συνεργασίες όλες που της έδωσαν φιλίες ζωής και.
Και οι συνεργασίες της και με τον Ροντήρη και με τον Γκουν και. Αλλά ήταν και το θέμα της δομής του θεάτρου. Το θέατρο έχει μια άλλη δομή από το σινεμά. Εσύ το ξέρεις, ναι. Άμα δουλεύεις στο θέατρο, είναι διαφορετικό. Είναι μια παρέα. Και στο σινεμά είσαι μια παρέα, αλλά είσαι μια παρέα που πάει γρήγορα, κατάλαβες.
Ναι, και πιο τεχνικές.
Ναι.
Τεχνικά εμπόδια. Ναι, ναι. Βασικά την κάμερα και ναι, όλα αυτά τα εργαλεία. Ενώ στο θέατρο. Ναι, και τις πήγαινε. Φαντάζομαι μόνο, διότι δεν υπάρχουν. Μαγνητοσκοπημένες, οι πολύ παλιές της παραστάσεις που,
τίποτα δεν υπάρχει.
Που είναι και θρυλικές κιόλας.
Yeah.
Και πάλι οι πολύ φανατικοί δεξιοί λέγανε και εκεί άσχημα πράγματα, σιγά την ηθοποιώ.
Yeah,
και όπως
yeah,
λέγαμε
yeah,
και yeah. πριν στην κουβέντα, είναι επειδή θέλανε δικιά τους. Θεωρούσαν yeah. δικιά τους ότι αποστάτησε κακώς, πήγε προς την αριστερά αυτή yeah. η τόσο φαινομενικά δεξιά yeah, γυναίκα, yeah. τόσο αστή yeah, γονή. Yeah, yeah.
Κοίταξε να δεις, εντάξει, είναι λογικό σε κάποιους να μην αρέσει κιόλας η Μελίνα, αλλά πιστεύω ότι η πορεία της στο θέατρο ήταν πολύ σημαντική, ας πούμε. Και βεβαίως δεν υπάρχει τίποτα, γιατί ένα άλλο πράγμα που είχε η Μελίνα, που εμένα με δυσκόλεψε πάρα πολύ, αλλά αφού έφυγε πια η Μελίνα, το κατάλαβα, η Μελίνα δεν κράταγε τίποτα. Η Μελίνα αρχείο.
Αρχείο δικό της,
ναι. Η Μελίνα ήταν η ηθοποιός που μέσα στο σπίτι της δεν είχε ούτε μία φωτογραφία δική της. Το πιστεύεις?
Μου φαίνεται δύσκολο να το πιστέψω, γιατί πιστεύω ότι αυτό που σου είπα πριν, ότι είχε και ένα κομμάτι ματαιοδοξίας.
Ένα κομμάτι ματαιοδοξίας, ίσως εισαγωγικά. Εγώ δεν έχω δει, που ξέρω τόσους και τόσους ηθοποιούς, δεν έχω πάει σε ένα σπίτι που να μην έχει μία φωτογραφία.
Ναι, είναι πολύ συχνό φαινόμενο ναι. αυτό. Άρα λοιπόν η περιποίηση της όλη, το να φαίνεται ωραία, να δείχνει εντυπωσιακή, ήταν βασικά για να αφορούσε τους άλλους που θα την έβλεπαν.
Λοιπόν, όχι. Διαφωνώ, να σου πω γιατί. Πιστεύω ότι η Μελίνα ήταν εντυπωσιακή.
Και κοκέτα.
Δεν ήταν καθόλου κοκέτα.
Α, ναι.
Καθόλου κοκέτα. Τη άρεσε να ντύνεται ωραία, αλλά τα φόραγε τα ρούχα. Δεν τη φοράγανε. Δηλαδή, μπορούσε να φοράει ένα τρομερό αυτό του Ντιόρι του Σαν Λωρόν και την άλλη μέρα να φοράει ένα παντελόνι και ένα πουκάμισο του Ντασέν και να είναι εξίσου σικ και γοητευτική. Είχε μια μεγάλη ελεγκόνση, ας πούμε, στην. Δεν ήτανε ματαιόδοξη με την έννοια της ομορφιάς, ήταν πιο ματαιόδοξη με την έννοια να την αγαπάνε.
Ναι, αυτό το έχω ακούσει και το έχω καταλάβει. Ήθελε οπωσδήποτε να την αγαπάνε.
Ναι, ήθελε να την αγαπάνε και οι καρέκλες, οι πολυθρόνες όλοι, ήθελε να την αγαπάνε πάντες.
Πρόβλημα είναι αυτό.
Ναι.
Πρόβλημα γιατί μπαίνει εμπόδιο πολλές φορές σε... Με κάνει να ακούγομαι πολύ στεγνός. Αλλά όταν τα πράγματα πρέπει να λειτουργήσουν με τη λογική και κάποια ναι. στιγμή σου λέει κάποιος «Ναι, αλλά δεν μ' αγαπάς» ή «Ναι, αλλά πώς θα γίνει να μ' αγαπήσεις».
Ναι, καλά.
Λες κάποια στιγμή δεν μπορώ να βγάλω άκρη.
Ναι, 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 ναι,
δηλαδή
ναι,
θέλουμε να προχωρήσουμε σε ένα...
Έβγαζε άκρη όμως.
Έβγαζε άκρη λίγο σαν τα
Έβγαζε άκρη με τη γοητεία της και με το... Δηλαδή, ήτανε κάτι ρε παιδί μου η Μέλινα, δεν ήταν μια ωραία γυναίκα που ήταν ηθοποιός και έγινε και πολιτικός. Είχε μια διεισδυτικότητα στην ψυχή σου που ήταν πολύ ειδική, ας πούμε, και αυτό που έλεγε «Θέλω να με αγαπάνε», όχι να με αγαπάει ο Καραμαλής και ο Πανδρέου, θα ήταν να αγαπάς εσύ, εγώ, το παιδάκι που ήταν απέναντι κτλ. Δεν της αρέσαν καθόλου τα μωρά. Και της έλεγα, γιατί μωρέ τα μωρά, και δεν μπορώ παιδί μου να τα γοητεύσω εγώ τα μωρά.
Δεν είχε πέρασει ναι, τα μωρά. Ναι. Παιδιά, δεν έτυχε, δεν ήθελε, τι σου είπε.
Όχι, δεν μπόρεσε, αλλά δεν ήθελε και πάρα πολύ για να πούμε την αλήθεια.
Αν τύχαινε, δεν έτυχε που λένε, κάτι ναι, δεν πήγε ναι, καλά.
Δεν είχε πάει κάτι καλά όταν ήταν παντρεμένη με τον Χαροκόπο και μετά έπρεπε να κάνει μια ειδική... πώς το λένε,
αγωγή
για να μπορέσει, να δει αν θα μπορέσει και δεν την έκανε ποτέ.
Και δεν.
Ναι, δεν
και δεν την ενδιέφερε από ένα σημείο και
μετά. Ναι.
Ξέρεις, η Κάθριν Χέπμπορν είχε πει ότι εγώ αφοσιώθηκα στην τέχνη μου, ας το πούμε τέχνη, στην υποκριτική. Δεν μπορεί όλος ο κόσμος να τα κάνει όλα μαζί.
Ναι.
Εγώ κρίνω ότι... Και σέβομαι τις γυναίκες που έχουν κάνει πολλά παιδιά. Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω. Θα ήμουν πολύ κακή μαμά ή πολύ κακή ηθοποιός.
Σωστό. Είναι η Μελίνα ήταν μια θέση έτσι. Α πούμε, σου λέει, γιατί εγώ έχω αισθανθεί ότι γεννάω τους ρόλους μου. Mm. Εγώ αυτό με ενδιαφέρει να κάνω. Αλλά για τα... δεν έλεγε πόπο, δεν έκανα παιδί, ρε παιδί μου και τέτοιο. Ποτέ δεν το είπε.
Δεν τη έλειψε από ένα σημείο και έπειτα.
Νομίζω ποτέ δεν τη έλειψε το παιδί.
Ναι. Η Μελίνα λοιπόν. Πιστεύεις ότι από αυτή την ανάγκη της να την αγαπάει ο απλός κόσμος έβγαινε και βουλευτής? Γιατί το λέω? Διότι κακά τα ψέματα με τη Β' Πειραιά δεν είχε ποτέ καμία ιδιαίτερη σχέση. Ήτανε μία Αθηναία.
Ναι.
Από ένα σημείο και έπειτα όμως, για να βγεις, ακόμα και αν αξιοποιήσεις ή εκμεταλλευτείς όπως το βλέπει κανείς την επιτυχία λαϊκών ρόλων όπως είναι η Στέλλα, η Ήλια κλπ.
Μα νομίζω δεν είχαν ιδέα για τις ταινίες της.
Το είχαν δει όμως, ήταν μεγάλες επιτυχίες.
Εντάξει.
Πάση περιπτώσει όμως βλέπει μια γυναίκα
την εποχή που κατέβηκε η Μελίνα στη Β' Πειραιά.
Ναι.
Ήταν το 1974, η Β' Πειραιά δεν μπορείς να φανταστείς. Οι άνθρωποι ήταν φτωχοί, όχι μόνο φτωχοί, οι άνθρωποι ήταν πολύ υποβαθμισμένοι δηλαδή.
Στον Πειραιά μεγάλωσα, το ξέρω ναι, τον Πειραιά. Ναι. Ναι.
Αλλά στην Β' Πειραιά.
Όχι, ναι. Αλλά καταλαβαίναμε κι εμείς, υποτίθεται τη Α' Πειραιά.
Ναι, βέβαια.
Ότι
βέβαια,
η Β' Πειραιά ήταν ναι, υπήρχε μια μεγάλη διαφορά. Ζώρικη ναι. περιοχή και όντως θυμάμαι και αυτή ως μικρό παιδί μια πολύ ζώρικη περίοδο. Η Μελίνα, πώς επιβίωσε σε αυτές τις γειτονιές? Πώς τους έπεισε τους ανθρώπους αυτούς που κοιτάνε με μισό μάτι τους διπλανούς τους?
Αυτό. Υπάρχει μια ιστορία την οποία έχω διηγηθεί, αλλά θα την ξαναπώ γιατί είναι πολύ χαρακτηριστική. Την πρώτη μέρα που έπρεπε να κατεβούμε, να πάμε, είχε να βρει ένα γραφείο στην πλατεία της Νίκαιας κτλ. Και πάω σπίτι της να την πάρω και τη βλέπω που ντυνόταν, έβαζε σκουλαρί και αυτά, είχε βαφτεί. Λέω, έτσι θα κατέβεις στο Πειραιά, στη Β' Πειραιά, λέω. Με τη Νίκαια θα πας έτσι, γιατί τότε η Νίκαια, η Κοκκινιά, ήταν κάτι... Σου μιλάω για το 1974, έτσι δεν είναι?
Δύσκολα πράγματα.
Έτσι θα πας, λέω, με τα Σεν Λωρό. Και γυρίζει και μου λέει, δηλαδή τι, να μασκαρευτώ, να τους κοροϊδέψω?
Α, να μην ποζάρει.
Αφού το λέω τώρα και το βρίσκω... Και είχε τόσο δίκιο. Τι λάτρευαν.
Ναι.
Τι λάτρευαν. Στην αρχή αντιμετωπίστηκε με λίγο, αλλά τους κατέκτησε πολύ γρήγορα.
Σκεπτικισμός.
Ναι.
Ναι, φαντάζομαι ότι είχε την τέχνη του κατακτήν.
Βασικά.
Και σένα σε κατέκτησε.
Ολοκληρωτικά, αλλά είχε την...
Και μπήκε σε αυτή την περιπέτεια και την ακολούθησες στην πολιτική της διαδρομή πολύ στενά.
Ναι.
Με κάποιες μικρές παρενθέσεις, λάμψεις, λίγο, ξέρεις, των καλλιτεχνών. Βέβαια, ήταν στο Υπουργείο Πολιτισμού που όλο ήταν συνυφασμένο με τον πολιτισμό. Η ερώτηση είναι και πιο γενική και πιο ειδική. Η Μελίνα τι ήθελε να πετύχει?
Η Μελίνα ήθελε βασικά να βγάλει την Ελλάδα στην πρώτη, να βάλει τον πολιτισμό στην πρώτη σελίδα και να μπορέσει να βγει ο ελληνικός πολιτισμός εκτός συνόρων.
Ναι, τον πολιτισμό ανεξαρτήτως από τον αρχαίο μέχρι το μοντέρνο, μέχρι το σύγχρονο.
Ναι, και το σύγχρονο. Δηλαδή και την Ελλάδα, τον αρχαίο, τους νέους ζωγράφους, τους νέους. Δεν μπόρεσε βέβαια όλα αυτά να τα υλοποιήσει, αλλά το θέμα είναι ότι δούλεψε πάρα πολύ σκληρά και για μένα τα δύο κολοσσιαία έργα της ήταν τα ΔΠΘ, τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα. Διότι στην αρχή την κοροϊδεύανε και της λέγανε θα στείλει στην επαρχία τον Μπρέχτ.
Ναι, είχαν βγει γελιογραφίες τότε, τις θυμάμαι, τι συνέβη με μια γιαγιούλα η οποία
καθάριζε. Ναι.
Φασολάκι λέει ο Μπρέχτ, παιδί μου. Αυτό μου συνέβη εδώ στο χωριό. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν μια καινοτομία. Ναι.
Μια καινοτομία και μια μεγάλη. Εγώ ξέρεις πόσα παιδιά νέα μου λένε ότι είδα θέατρο πρώτη φορά εκεί και συγκινούνται που το λένε αυτό. Γιατί ακόμα υπάρχουν τα ΔΠΘ. Όπως και πολύ σημαντικό ήταν οι πολιτιστικές πρωτεύουσες. Ήταν μια δική της ιδέα, την οποία την υλοποίησε μαζί με τον Ζακ Λόγκ, που ήταν και πολύ φίλοι και ήταν και εκείνος υπουργός πολιτισμού εκείνη την εποχή.
Ναι.
Και τη στήριξαν πολύ μαζί οι δύο και είναι ο μοναδικός πολιτιστικός θεσμός που υπάρχει από το 83 στην Ευρώπη.
Ναι, σωστά.
Και βεβαίως η επιστροφή των Μαρμάρων, η οποία της της είχε γίνει η ντεφίξ που λένε,
ναι.
Έμονη ιδέα, ναι.
Τι είναι το ειδικό που έχει η Ελλάδα? Το ειδικό που έχει η Ελλάδα είναι η ιστορία της, η συνέχειά της και η σημερινή της καλλιτεχνική και, και αυτή την υποδομή.
Πολιτιστική υποδομή,
ναι. Ναι, θα φτιάξουμε.
Δεν θα έλεγα τι ειδικό έχει η Ελλάδα.
Θα με αφήσεις να πω για την Ακρόπολη, για το Μουσείο της Ακρόπολης, όταν και σε αυτό συμφωνάει όλος ο λαός, για τα μάρμαρα του Παρθενώνα που θα είναι εδώ, αν το θέλουμε όλοι μαζί, στο 1996.
Αλλά κατάφερε να... Καταρχάς κατάφερε η Μελίνα να αρχίσει και ολοκληρώθηκε μετά από πολλά χρόνια το Μουσείο της Ακρόπολης, που ήταν πολύ σημαντικό.
Τα μάρμαρα. Κάποια στιγμή πολλοί κόσμος αισθάνθηκε πως κουράζεται από όλη αυτή την προσπάθεια της Μελίνας, την επιμονή της και την αιμονή της για την... θεώρησε δηλαδή ότι είναι λίγο υπερβάλλει και ότι ίσως πάει στο αντίθετο με όλο αυτό.
Ναι. Και
παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει έρευνα που λέει ότι ο κόσμος δεν είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε αρκετά ενημερωμένος για το θέμα των μαρμάρων.
Ναι, πολύς να σου πω, δεν ξέρει.
Γιατί θέλει συνέχεια υπενθύμηση όλο αυτό.
Ακριβώς, αυτό είναι το θέμα, η υπενθύμηση είναι που... Και το ίδρυμα δηλαδή αυτή είναι η... Ο κύριος στόχος του ήταν δηλαδή να ολοκληρωθεί το Μουσείο της Ακρόπολης και η υπενθύμηση αυτή, να σου πω κάτι. Οι Άγγλοι, αν κάνει σήμερα ένα γκάλωπ, το ίδιο γκάλωπ στην Αγγλία και στην Ελλάδα, οι Άγγλοι θα είναι πιο πολύ το ποσοστό υπέρ της επιστροφής από ότι οι Έλληνες. Οι Έλληνες δεν το ξέρουν, ίσως και να το περιφρονούν λίγο, ίσως δεν έχουν ενημερωθεί απόλυτα σωστά, αλλά το θέμα είναι το εξής. Η Μελίνα δεν ζήτησε, γιατί πολλές φορές μου λένε δηλαδή τι, να διάσουν τα μουσεία. Όχι, δεν θα διάσουν τα μουσεία. Τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι ένα κομμάτι από ένα μοναδικό μνημείο. Η Μελίνα δεν ζήτησε ούτε την Αφροδίτη της Μήλου,
ναι,
ούτε την Νίκη της Αμοθράκης, ούτε τίποτα. Δεν ήταν, πολύ στοχευμένη.
Είναι επανένωση.
Η επανένωση. Και γι' αυτό και η αίθουσα στο Καινούργιο Μουσείο είναι καταπληκτική. Αν την έχεις δει ποτέ, έχεις πάει. Γιατί είναι τα γλυπτά που υπάρχουν και τα άλλα που λείπουν. Αλλά τα άλλα που λείπουν είναι σαν λίγο... Αχνά, είναι καταπληκτικό να δεις τι λείπει, ας πούμε. Ναι, ναι.
Που υποτίθεται πως υποκαθιστά αυτό.
Ναι, ναι.
Υποτίθεται, υποκαθιστά αυτό.
Και η αίθουσα του Παρθενώνα είναι ακριβώς έχει ορατότητα με τον Παρθενώνα και είναι ακριβώς το μέγεθος του Παρθενώνα στο μουσείο.
Επέμεινε πολύ, ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Τότε που έκανε τον αγώνα της Μελίνα, τι σου έλεγε, ότι θα το πετύχουμε, θα επιστραφούν κάποια στιγμή?
Πίστευε ότι κάποια...
Ήτανε σαν μια τρομερή ουτοπία για αυτήν, ότι το κυνηγάω σαν χήμερα.
Όχι, δεν κυνηγούσε χήμερες ποτέ. Δηλαδή, ό,τι κυνηγούσε, πίστευε ότι θα το φτάσει, ναι, και θα το πετύχει, ναι, ή θα το κατακτήσει. Το πίστευε αυτό. Δεν ήταν καθόλου του της χήμερας και τα λοιπά, ξέρεις, δεν ήταν. Αλλά ήταν μια... Ξέρεις και τι, η πρώτη της στιγμή που ζήτησε την επιστροφή ήταν τελείως... Ήταν στα Χανιά και μίλαγε με ένα δημοσιογράφο Άγγλο, κάτι μιλάγανε, μάλιστα εγώ δεν ήμουν εκεί. Ήμουν στην Αθήνα και της λέω, τι είναι αυτό, μου λέει, το είχα στο μυαλό μου από την εποχή που κάναμε τη Φέδρα, διότι έχουν μια μεγάλη σκηνή μέσα στο Βρετανικό Μουσείο με τον Άντονι Πέρκινς. Ναι. Και τους βγήκε η πίστη να πάρουν άδεια να κάνουν αυτή τη σκηνή. Μου λέει, χρόνια το έχω αυτό
και
στο
μυαλό. Και την έπιασε το γαμό, ναι, το λέει, ναι, θα, ναι, πάρω άδεια, θα μου βγει η πίστη να πάρω άδεια για να είμαι στο Βρετανικό Μουσείο που έχει τα ελληνικά που τα έχει κλέψει αυτός ο κερατάς. Δηλαδή φαντάζομαι όλοι,
ναι, την... Ναι.
Ήτανε, καρφώθηκε, ναι, ναι, στο μυαλό ότι θα το βγάλω κάποια, ναι, στιγμή προς τα έξω. Και το έβγαλε.
Το έβγαλε, ναι. Τουλάχιστον έγινε γνωστό ότι αυτά είναι κομμάτια από ένα μοναδικό μνημείο και ότι ανήκουν στην Ελλάδα και ότι δεν... Θα αδειάσει το Βρετανικό Μουσείο, όχι τόσα και τόσα το,
ναι,
Βρετανικό Μουσείο.
Ο πιο πρακτικός, ας πούμε, παρατηρητής αυτής της ιστορίας θα πει ότι δεν πρόκειται να επιστραφούν ποτέ γιατί θα ανοίξει ο ασκός του αιώλου και όλα τα κράτη,
ναι,
τα,
μα το λένε αυτό,
τα αδύναμα,
ναι,
θα ζητάνε,
ναι,
ναι, τα κλοπημαία.
Ναι, 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 γιατί βάζεις ότι το Παρθενώνας είναι το μνημείο παγκοσμίως. Είναι το σήμα της UNESCO καταρχάς, το λογότυπο της UNESCO είναι ο Παρθενώνας. Και ζητάς κομμάτια του, δεν ζητάς όλα τα αρχαία. Ιδάλλως όλα τα αρχαία τα μεσά μουσεία του κόσμου θα διάσουν.
Υπήρχαν λοιπόν οι μεγάλες ιδέες και υπήρχε και η καθημερινότητα, την οποία εσύ έζησες επίσης ως δεξί της χέρι, άνθρωπός της.
Ναι, και πολλοί φίλες ήμασταν, δεν ήμασταν...
Και
ναι,
πολλοί φίλες. Πώς την έβγαζες με την καθημερινότητα στο πολιτικό πλαίσιο, δηλαδή με ανθρώπους που χτυπάγαν την πόρτα, χτυπάγαν τα τηλέφωνα, ζητούσαν πράγματα...
Εγώ που είχα... Μου σπάγανε λίγο τα νεύρα, πρέπει να είμαι ειλικρινής.
Φαντάζομαι, ναι, ότι πλέον σου ζητούσαν τα πάντα, έτσι.
Τα πάντα, ναι, εντάξει, αλλά η Μελίνα είχε μια στοικότητα, έλεγε, ναι, το καταλαβαίνω, μωρέ, εντάξει, την πειράζει και αυτά, αλλά... Η Μελίνα είχε και τέτοια ευκολία, ρε παιδί μου, με τον κόσμο, που εγώ δεν την έχω αυτήν την ευκολία, κατάλαβες.
Ναι.
Εγώ ας με θεωρούσε ότι υπερέβαλε, ότι ήταν προσιτή, παρά ήταν εκνευριζόμενο. Και μου έλεγε, γιατί είσαι, μωρέ, τόσο αχοεξτριμμένη, πώς μου το έλεγε. Συντηρητική, ρε παιδί μου, γιατί είσαι τόσο συντηρητική, ναι.
Ότι είναι λίγο πιο, τα πράγματα, ναι, πιο, ναι, ελεύθερα και πιο ανοιχτά.
Ναι, 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 ναι.
Προφανώς γι' αυτό και σε διάλεξε.
Πολύ,
για,
ναι, ναι,
για να ισορροπείς όλο αυτό το,
ίσως,
το,
ναι,
κομμάτι χήμα της Μελίνας.
Ναι, ναι, γιατί πολλές φορές της έλεγα ότι όλοι μου λένε, α, καλά, σιγά εσύ είχες τη Μελίνα και τα λοιπά, και μου λένε, και να τους απαντάς, γιατί η Μελίνα διάλεξε εμένα από όλα τα κορίτσια του κόσμου. Με διάλεξε, άρα, και είχε πολύ δίκιο.
Κάτι είδε που...
Καλά, εντάξει, ήταν
που
μια...
Κάτι που τη συνέφερε, ναι, εντός αγωγικών, δηλαδή που θα της έκανε καλό και... Ξέρεις, δεδομένου ότι είχε και μία γενεοδορία, όπως μας
τεράστια είπε. Γενεοδορία. Ήταν ίσως το πιο γενναιόδωρο άτομο
θα
που
σου κάνει
έχουμε.
Καλό και σένα,
ναι, 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 ναι,
για την αφοσίωση.
Ναι, γιατί και εμένα μου κάνει πολύ, ας πούμε, είχα μεγάλα προβλήματα με τις σχέσεις μου, άμα δεν τις άρεσε, νιώταν της τρελής. Ναι, 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 της τρελής. Θυμάμαι, όταν την είχα πρωτογνωρίσει ένα πρωί, Κυριακή, ήταν, της λέω, θα πάω στο... Μαρσέο Πιούς, το Μαρσέο Πιούς είναι το μοναστηράκι της Γαλλίας. Ναι. Μου λέει, τι να κάνεις, παιδάκι μου,
εκεί. Κλινιανκούρ.
Πόρτο Κλινιανκούρ, ναι. Τι να κάνεις στο Μαρσέο Πιούς. Λέω, κάνω μια συλλογή από βαζάκια, ναι, οπαλίνα, τα έχω εκεί, ναι, θα στα δείξω. Μετά βέβαια δεν τα ξαναπήρα ποτέ. Είσαι 18 χρονών και κάνεις συλλογή. Είσαι τρελή, Μανουέλα, μου λέει. Πρέπει να έχεις μια βαλίτσα, να βάζεις όλα τα πράγματά σου μέσα και να ταξιδεύεις όλη τη γη. Και εσύ 18 πας και κάνεις συλλογή. Γιατί ο πατέρας μου ήταν και κολεξιονέρ και... Ξέρεις, ήταν, τέλος πάντων, από την οικογένειά μου είχα μια άλλη κουλτούρα τελείως.
Και όχι τόσο...
Ναι, όχι τόσο ανατρεπτική και τόσο...
Ναι, γι' αυτό και σε έλεγε συντηρητική.
Ναι, ναι, ναι.
Καλό τι έκανε. Κοίταξε, υπάρχουν πολλοί αστικοί μύθοι γύρω από τη Μελίνα.
Παίζουν μερικού, μου αρέσει να τα ακούω αυτά. Να σου πω αν είναι μύθοι ή αν είναι αλήθεια.
Δεν θυμάμαι και πολλού. Λοιπόν, άνθρωπο του θεάτρου, ας μην πω τι φίλο κάνει, άντρα ή γυναίκα, μπήκε μέσα στο γραφείο με πιστόλι τη Μελίνα Μερκούρη και τη είπε: αν δεν μου δώσει τα λεφτά για την επιχορήγηση, θα σε σκοτώσω και θα αυτοκτονήσω.
Όχι.
Δεν έγινε.
Αστικός μύθος.
Αστικός μύθος. Εμένα μ' άρεσε όμως.
Ωραίος, ναι.
Θεώρησα ότι για την τέχνη.
Κακός, το λέμε να το κόψουμε, μήπως.
Όχι, όχι. Για την τέχνη μπορεί να πεθάνεις ή να σκοτώσεις.
Ναι, ναι, ναι.
Γι' αυτό μ' αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Όχι για κανένα λόγο. Άλλος μύθος, η Μελίνα πήρε τηλέφωνο την Πίνα Μπάους.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό το έχω ζήσει εγώ.
Για πες το εσύ.
Ήταν καταπληκτικό αυτό. Τότε που ετοιμαζόταν η πολιτιστική πρωτεύουσα, έπρεπε να τους βρούμε όλους αυτούς τηλεφωνικά. Δεν υπήρχαν τα face και τα πώς τα λένε.
Ναι,
αυτά.
Οι πληροφορίες.
Ναι, και, ναι, ναι. Και μάλιστα είχε πάει ο Ντασέν με το Φωτόπουλο, είχαν κάνει το γύρο της Ευρώπης και έρθει σε επαφές με όλους αυτούς και λέγαμε το Διονύση το Φωτόπουλο. Ναι, ναι. Και υπήρχε η αυτή ότι όποτε πάρει κάποιος από όλους αυτούς, η Πίνα Μπάους, ο Ροστρόποβιτς, γιατί ο Στρέιλερ, όλοι αυτοί που ήταν, αμέσως τη διακόπτα με ό,τι και να γινόταν και στη δύναμη να μιλεί, έπαιρνε το τηλέφωνο. Και παίρνει η Πίνα Μπάους, μπαίνω μέσα, της λέω, η Πίνα Μπάους το τηλέφωνο. Παίρνει λοιπόν, της λέει, darling, darling, πόσο θέλω να έρθει στην Ελλάδα, να τραγουδήσει, της κάνω εγώ. Σήματα ότι είναι χορεύτρια. Darling, γιατί εσύ όταν χορεύει, όταν τραγουδάς, είναι σαν να χορεύεις.
Όταν χορεύεις, τέλος πάντων, και είναι σαν να κελαϊδάνε τα
πουλιά. Ναι, ναι.
Άρα έγινε αυτό.
Αυτό είναι αλήθεια, ναι, 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 ναι.
Και σε έβγαλε και λίγο πάλι συντηρητική.
Λέγε,
με αυτό,
ναι, ναι,
με τον τρόπο της.
Ναι, βέβαια.
Ότι πού κολλάς τώρα,
ναι,
χορός,
παιδί
τραγούδι.
Ναι, ναι, όλα τέχνη, μαζί, τέχνη. Είναι τέχνη. Ναι, ναι.
Για πες καμιά τέτοια ωραία γκάφα, μ' αρέσουν αυτά. Οι γκάφες τις οποίες, οι οποίες δεν φαίνονται. Τι άλλο.
Οι γκάφες της Μελίνας δεν ήταν, δηλαδή.
Μου έχουν πει επίσης ότι εκφραζόταν δυνατά σε σινεμά και θέατρα.
Ναι.
Ότι μίλαγε.
Μίλαγε, αλλά δεν ήταν ποτέ βομολόχος. Γιατί έχω ακούσει ότι έλεγε ότι ήταν πολύ.
Έβριζε.
Ποτέ. Ποτέ, 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 ποτέ. Και συγχαινόταν τις λέξεις τις πιο αγοραίες. Ποτέ. Δυνατά μίλαγε, ναι. Κάπνιζε μες στα σινεμά.
Μου έλεγε μια ηθοποιός, ήταν μαζί της στο σινεμά και βλέπε το πορφυρό χρώμα. Και κάποια στιγμή είχε μια σκηνή που η Μάργαρετ Έβερι πλησιάζει τη Γουπι Γκόλντμπεργκ και προσπαθεί να την ενισχύσει. Είναι μια ερωτική σκηνή ανάμεσα σε δύο γυναίκες και λέει βγάλε λίγο το ρούχο σου, λέει στη Γουπι Γκόλντμπεργκ και λέει αυτή δεν θέλω, ντρέπομαι. Γιατί ντρέπεσαι, μα αφού είσαι πολύ ξεχωριστή, δεν νομίζω. Αφού είσαι ωραία, της λέει η Μάργαρετ Έβερι. Και ακούστηκε η Μελίνα από κάτω να λέει τέρας είσαι.
Μπορεί, αυτό δεν το έχω ζήσει, δεν το ξέρω.
Αλλά ναι, με αυτή τη φωνή.
Ναι, ναι, ναι.
Προφανώς η Μελίνα και να θέλει να μιλήσει σιγά, ακούγονταν λίγο πιο δυνατά από τους
υπόλοιπους. Ναι, 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 ναι. Όχι, δεν.
Τα μίλαγε.
Τα μίλαγε, τα έλεγε, ναι.
Εντάξει, σε βλέπω λίγο απρόθυμη να πεις αστικούς μύθους. Μάλλον θα ήθελες να τους ακούσεις και να πεις ήταν ή δεν ήταν.
Ναι, δεν ξέρω.
Ωραίες φάσεις, ναι, ναι. Αυτό ψάχνω.
Εγώ σου λέω, άκου από την οικογένειά μου ότι φοράγε πλερέζες και έβγαινε. Πώς να σου πω,
ξέρεις, καλά, ναι. Τέρατα από την οικογένειά μου για τη Μελίνα, τα οποία κυκλοφορούσαν γενικώς στους αντιρρησίες της. Ήταν ναι, ένας άνθρωπος προφανώς που δεν είχε.
Και άμα τη γνώριζες, ήταν τόσο. Ήταν τρομερό. Δεν μίλαγε άσχημα, δεν έβριζε, δεν βομολοχούσε, δεν. Μπορεί να κάνει πλάκες και τέτοια, αλλά ποτέ με. Αυτό αγοραίες λέξεις, δηλαδή είναι τρομερό η Μελίνα. Εγώ που ακούω πολύ συχνά ότι μου είπε η Μελίνα, άντε βρε, τώρα δεν θέλω να τα πω κιόλας. Ξέρω ότι δεν έχουν υποθεί ποτέ αυτά τα πράγματα.
Εσύ διαφυλάττεις την κληρονομιά της και προσπαθείς να την εμπλουτίσεις.
Κοίταξε.
Αισθάνεσαι, κάτσε να σε ρωτήσω λίγο, αισθάνεσαι όμως ότι είσαι και μια μικρή δράκος, δηλαδή κάθεσε μπροστά από τον οίκο της Μελίνας, ας το πούμε έτσι,
ναι,
και καμιά φορά μπαίνει στη διαδικασία να στρογγυλέψεις και πράγματα αιχμηρά, δηλαδή μόνο και μόνο για να την... από την υπερβολική αγάπη και την αφοσίωση που είχες, ίσως.
Κοίταξε.
Είσαι ψύχρεμη και αντικειμενική όσο πρέπει.
Εγώ καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας μας μαζί ήμουν πολύ ψύχρεμη και αντικειμενική και της έλεγα πάντα τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή και πολλές φορές μου έλεγε «Αμάν πια ρε Μανουέλα, όλο το αρνητικό βλέπεις». Ναι. Δηλαδή όταν είναι στις εκλογές που ήταν με τον Τρίτς το πρωί που είχαμε πάει σε διάφορα της Κυριακής που ψηφίζανε σε διάφορα κέντρα, εγώ πάντα έκανα το εξής. Εγώ δεν καθόμουν ποτέ πλάι στη Μελίνα, καθόμουν λίγο πιο πίσω γιατί πάντα
ακούγες και τι λέγανε.
Τι γινότανε. Αφού μου λέγει Μελίνα, καλά ντρέπεσαι να φωτογραφηθείς μαζί μου, βρε Μανουέλα μου, τι ξέρεις, ερχόντως να φωτογραφεί. Και γυρίζουμε στο σπίτι το μεσημέρι και είχε βγει, θυμάμαι, μια εφημερίδα, η Ελευθεροτυπία, που έλεγε η Μελίνα μπροστά με 75%. Και με το που το βλέπουμε αυτό, της λέω, Μελίνα μου, δεν θα βγεις. Μου λέει, γιατί το λες αυτό. Λέω, δεν θα βγεις. Γιατί το άκουγα, λέω, παντού. Και δεν βγήκε. Θέλω να πω, δεν μπορούσε να μην της το πω, κατάλαβες, και τώρα, ας πούμε, βεβαίως θα στρογγυλέψω κάτι, δηλαδή, όταν έρχεται ο δεν ξέρω ποιος και λέει ότι ήταν με τους δοσύλλογους και τα λοιπά, η Μελίνα...
Α, ναι, και αυτό έχει ακουστεί,
ναι. Η Μελίνα δεν μπορεί να την εκθέσει κανείς, η Μελίνα έχει εκτεθεί μόνη της, η Μελίνα έχει γράψει το βιβλίο της όλη την αλήθεια, έγραψε ότι ήταν με έναν που ήταν στην κατοχή, που ήταν φλέρτης και τα λοιπά, θέλω να πω δεν έχει κρύψει τίποτα, είπε ότι εκείνη δεν έκανε αντίσταση, απλώς επειδή ζούσε με τον Χαροκόπο και ήταν παντρεμένη με τον Χαροκόπο και ο Χαροκόπος είχε πολλά χρήματα, ερχόντουσαν εκεί χιλιάδες στο πει και τρώγαν και κοιμόντουσαν και τα λοιπά. Δεν έχει πει κάτι που δεν έκανε ή δεν έκανε κάτι που δεν το είπε. Καλά, δεν μπορεί να μην έχει πει λεπτομέρειες για κάτι το οποίο δεν το ξέρω ούτε εγώ, ξέρεις, κατάλαβες.
Πιο προσωπικό.
Ναι.
Άρα λοιπόν εσύ... Φυσικά και θα στρογγυλέψεις πράγματα τα οποία είναι και δυσφημιστικά και κυρίως ανακριβή της ανακρίβειας. Αλλά
να
είσαι
ψύχρεμη κάτι...
όταν κάποιος σου λέει ότι εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου η Μελίνα,
ναι,
στο θέατρο
είμαι, ναι.
Ή στο σινεμά. Ή...
Μα δεν λέει. Και όσο περνάνε και τα χρόνια είμαι ακόμα πιο ψύχρεμη γιατί το θεωρώ πολύ θεμητό, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια όλο λιγότερο μου το λένε.
Ναι.
Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ μπορεί να στρογγύλευα κάτι, αλλά ποτέ δεν, και μάλιστα και στο official Facebook που έχουμε της Μελίνας, πολλές φορές διαβάζω κάτι πράγματα και με ρωτάνε να τα σβήσουμε και λέω όχι, δεν υπάρχει λόγος. Δεν, πράγματα που δεν κρύβω κάτι, πιστεύω, και πιστεύω γι' αυτό και η Μελίνα ακόμα είναι ένα brand που κυκλοφορεί.
Αν υποθέσουμε πως η Μελίνα μπήκε στην πολιτική για να προωθεί στον πολιτισμό, όπως μπορεί, όπως μπόρεσε, στη μάχη την άνηση, όπως αποδείχθηκε, του Δήμου, της Δημαρχίας, μπήκε για χατήρι του Πασόκ και του Ανδρέα μόνο.
Όχι, το θέλει πάρα πολύ.
Γιατί όμως, μέσα από το Δήμο της Αθήνας
εγώ ήμουν
δεν
πολύ...
θα εξυπηρετούσε το όραμα του πολιτισμού.
Ναι. Πρώτον λάτρευε την Αθήνα, ήταν ο παππούς της 30 χρόνια δήμαρχος που είχε πάθος με τον παππού της. Το ήθελε πάρα πολύ τότε. Εγώ διαφωνούσα πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν πιστεύω ότι δεν της άξιζε, δηλαδή. Θα ήταν... Και θεωρούσε ότι πια ήδη ήταν άρρωστη. Πίστευε ότι θα την κούραζε πάρα πολύ αυτό το πράγμα, ας πούμε. Εγώ πιστεύω ότι ο Δήμαρχος πρέπει να είναι ένας πολύ νέος άνθρωπος.
Να τρέχει.
Να τρέχει, ναι. Η Μελίνα ήταν active, η Μελίνα δούλευε σαν σκυλή, δεν είναι τίθετο θέμα, αλλά όσο να είναι...
Είναι, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Ένα πράγμα άγνωστο, αυτό τους έλεγα μάλλον με τα σκουπίδια και με αυτά, κατάλαβες.
Έπρεπε να ασχοληθεί με πολύ διαφορετικά,
με πολύ διαφορετικά πράγματα. Ναι.
Και με λιγότερο, πολύ λιγότερο κοσμοπολίτικα. Ειδικά τότε που ήθελε να βγει. Γιατί
ναι.
Δεν είχε ξεπεταχτεί.
Ήταν το 91-92 μετά. Ναι, τότε.
Εσείς από το θάνατο της Κέπιτα ασχολείστε με το Ίδρυμα, ασχολείστε με την κληρονομιά. Όπως μου λες, σε δυσκόλεψε γιατί δεν κράταγε τίποτα.
Κανένα αρχείο, τίποτα.
Ο Ντασέν ήταν καλύτερος στην αρχαιοθέτηση.
Ο Ντασέν είχε το άλλο, κράταγε τα πάντα.
Α.
Ναι. Ο Ντασέν βρήκα εγώ όταν έφυγε ο Ντασέν.
Έκανε καλές επιλογές. Ναι.
Καλά, δεν κράταγε όμως χρήσιμα πράγματα, φωτογραφίες και τέτοια. Κράταγε, ας πούμε, από το. Αυτά από τα. Τα ξενοδοχεία που είχε πάει με το ρίφι φι. Κάτι.
Χιλιάδες
από κόμματα. Όχι από κόμματα. Μα αυτό ήταν το καταπληκτικό. Δεν κρατάγανε από κόμματα και τέτοια δικά τους. Κράταγε, ας πούμε, τα στελέχη των αεροπορικών ειστηρίων και τέτοια, ξέρεις, ναι, ναι.
Μάλιστα. Έχεις, λοιπόν, είχες πολύ χαρτούρα από το να επιλέξεις, να ξεδιαλέξεις.
Καλά, ο Ντασέν ήταν εν ζωή πάρα πολλά χρόνια, γιατί έγινε το 1994 το ίδρυμα μετά το θάνατο της Μίλινας και ο Ντασέν πέθανε το 2008.
Η πιο ξακουστή δραστηριότητα του ίδρυματος είναι το βραβείο.
Το θεατρικό βραβείο.
Το θεατρικό βραβείο στα κορίτσια.
Ναι. Και καταρχάς να ξέρεις κάτι, το ίδρυμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, δηλαδή λειτουργεί μόνο με χρήματα που είχε αφήσει η Μελίνα και ο Τζούλης, τα οποία τελειώνουν εντός ολίγου, και με διάφορες ψιλοεκδηλώσεις που έχουμε κάνει. Μία μεγάλη εκδήλωση που είχαμε κάνει αφού πέθανε η Μελίνα τότε, που την είχε κάνει ο Νταλάρας, ο οποίος ήταν όλοι τραγουδιστές, αλλά αυτός το είχε κινήσει και είμαι ευγνώμων εγώ πάντα στην Άννα γι' αυτό, και είχαμε μαζέψει αρκετά λεφτά στο Ολυμπιακό στάδιο. Και μετά αυτά, αλλά δεν παίρνουμε επιχορήγηση από το κράτος. Και έχουμε και υποτροφίες που δίνουμε σε παιδιά που θα κάνουν για αρχαιολογία, φιλολογία, ιστορία, θεατρολογία, σε παιδιά που θα πάνε να κάνουν το μεταπτυχιακό τους.
Είσαι ευχαριστημένη από την πορεία του θεσμού, του ιδρύματος, του φορέα αυτού?
Κοίταξε, πιστεύω ότι αν είχαμε χρήματα θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα.
Το φάνηκε ότι όταν λες τελειώνουν εντός ολίγου, πάνε να πει ότι...
Ναι, ναι. Αλλά για μένα είναι τόσο σημαντικό και οι υποτροφίες που βοηθάει παιδιά που... Και βασικά για το θεατρικό βραβείο, γιατί το θεατρικό βραβείο έχει αποκτήσει μία λάμψη, θα έλεγα, μέσα σε... Δηλαδή βλέπω ότι τα κορίτσια, υποψήφιες να είναι, για αυτούς είναι τιμητικό. Και όλα αυτά τα κορίτσια, τα 14 που έχουν πάρει ήδη το βραβείο, έχουν προχωρήσει, είναι πολύ καλές. Όχι χάρη του βραβείου, δηλαδή η επιλογή που έκανε η Επιτροπή, γιατί εγώ δεν είμαι στην Επιτροπή. Ήταν πολύ καλή η επιλογή. Και αυτά τα κορίτσια είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Στην ταινία που κάναμε τώρα για
την... Ναι, για πες μου για την ταινία, λοιπόν.
Για τα 18 χρόνια...
χρονιά
Μερκούρη, ναι.
Και Σαμαράκι, νομίζω, φέτος.
Και Σαμαράκι,
αλλά
ναι.
Είναι χρονιά Μερκούρη, 100 χρόνια, ναι.
Αλλά δυστυχώς όλα όσα ήταν λόγω του COVID έχουν τυναχτεί στον αέρα. Τέλος πάντων, καταφέραμε.
Τέλος πάντων, πες μου για την ταινία του Καρατζογιάννη. Τι είναι αυτό?
Αυτή η ταινία, λοιπόν, ήταν μια ιδέα του Μάντου Καρατζογιάννη, που έχει γράψει ένα κείμενο σε πρώτο πρόσωπο από αυτά τα λεγόμενα της Μελίνας και από τη βιογραφία της, που ήταν πολύ ενδιαφέρον. Και θέλαμε να το κάνουμε σαν παράσταση την ημέρα που θα δίναμε τα βραβεία. Αλλά λόγω του COVID δεν έγινε. Και τον κάναμε χθες, ακριβώς χθες. Και είπαμε μέσα στο καλοκαίρι να το γυρίσουμε αυτό, μήπως μας ξαναπιάσει το lockdown. Και πολύ καλά κάναμε και έγινε μια ταινία που παίζουν οι 13 κοπέλες αυτές, τελείως αφιλοκερδός, δηλαδή αυτά τα κορίτσια τα λατρεύω, είναι πολύ ξεχωριστά. Και κάθε μια ως οντότητα, ας πούμε, ως η Λένα Παπαλιγούρα, το ξεκινάει και διηγείται σε πρώτο πρόσωπο τη Μελίνα μικρή για τον παππού της, λέει ο παππούς μου κτλ. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί αυτές δεν είναι ντυμένες Μελίνες, είναι η Έλενα, η Κίτσου, η Γουλιώτη, κανονικές, όλες.
Αυτές που έχουν κερδίσει το βραβείο, ναι.
Και μιλάνε σε πρώτο πρόσωπο και διηγούνται μια στιγμή, όχι μια στιγμή, ένα κομμάτι από τη ζωή της Μελίνας.
Μάλιστα.
Και είναι πολύ ωραίο, πολύ, πολύ ωραίο. Και έχει και πολύ ωραία, νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο, θα σας αρέσει.
Μακάρι να το δούμε σε κάποια αίθουσα.
Ελπίζω πάρα πολύ να το δούμε σε κάποια αίθουσα, και όλοι σήμερα με ρωτάγαν πάρα πολύ μα πού θα το δούμε, γιατί αξίζει, είναι πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ καλό φτιαγμένο. Ο Καρατζογιάννης ήταν πολύ ωραίο και το γράψιμό του και η σκηνοθεσία του. Είχαμε πολύ σημαντικούς συνεργάτες, το διευθυντή φωτογραφίας και όλα αυτά τα έκανε ο Άγγελος ο Παπαδόπουλος. Ήταν η Νάθενα που έκανε η καστική. Ήταν πολύ, πολύ.
Μπορεί να τη δούμε σε αίθουσες, γιατί πλέον.
Θα το προσπαθήσουμε πολύ,
η
ναι.
Η διανομή έχει γίνει και πιο εξειδικευμένη και πιο στοχευμένη πολλές φορές. Και υπάρχουν αίθουσες στην Αθήνα. Καλώς εχόντων πάντα.
Ναι, πάντα, ναι. Να μακάρι, μακάρι.
Ανοιχτά, ναι. Εντός αγωγικών, σαν ως πόλη. Που θα μπορούσαν κάλλιστα να το φιλοξενήσουν αυτό το.
Ελπίζω.
Το εγχείρημα, το ωραίο περίπου μου
γιατί είπες. Γιατί είναι 50 λεπτά και είναι ωραίο, κυλάει δηλαδή έχει, και είναι κάτι διαφορετικό.
Μου ανέφερες πριν ότι δεν χρειάζεται και πολύ να υπερασπιστείς την καλλιτεχνική Μελίνα όσο περνάνε τα χρόνια. Αισθάνεσαι ότι ο απόϊχος αυτής της προσωπικότητας ως προς το καλλιτεχνικό κομμάτι είναι με πολύ θετικό πρόσημο?
Όχι, όχι, όχι προς το καλλιτεχνικό.
Γενικά, σαν προσωπικότητα.
Σαν προσωπικότητα. Ναι, πιστεύω ότι η Μελίνα έγινε από μόνη της χωρίς τη βοήθεια κανένας μπραντ. Δεν ξέρω, ναι, δεν ξέρω να σου το πω. Δηλαδή βλέπω ότι και μπορεί να βοήθησε και το ίδρυμα που υπήρξε εκεί για να την προφυλάξει, ας πούμε.
Όσο ζούσε, ναι, επειδή ήταν πάρα πολύ τοποθετημένη, ναι, στο ΠΑΣΟΚ και σε μια συγκεκριμένη πολιτική παράταξη, μπέρδευε και πάρα πολύ κόσμο που θα ήθελε να την εκτιμήσει,
ναι,
και δεν ήθελε καθόλου το γύρω-γύρω της. Καθόλου, ναι, για καθόλου, πολλούς, ναι, και διάφορους λόγους.
Εντάξει, ναι.
Όσο περνάνε τα χρόνια, γιατί πέρασαν αρκετά χρόνια από το θάνατό της, ξέρεις, το ένα ξεδιαλύνει από το άλλο, ναι, απομακρύνεται.
Ναι, γιατί βλέπεις ότι...
Υπάρχει δουλειά που έκανε, ναι, στο κόμμα και μες στην κυβέρνηση, αλλά υπάρχει περισσότερο η Μελίνα όπως...
Ναι, γιατί η Μελίνα ήταν... Η Μελίνα, ας πούμε, δεν καθορίστηκε από την υπουργία της. Θα έλεγα ότι καθόρισε τη λέξη υπουργός εκείνη, κατάλαβες. Τότε ήταν μια υπουργός η οποία κυκλοφορούσε ξυπόλυτη μες στο γραφείο της, κατάλαβες. Ήταν όχι μόνο γι' αυτό, για όλη της την οντότητα, αλλά... Όλα αυτά έχουν πάει πίσω, και το θέατρο και το σινεμά και η πολιτική, και βγαίνει η Μελίνα, σαν Μελίνα.
Μελίνα ήταν πάντα αυτή
και
που ήταν.
Και αυτό εγώ πιστεύω ότι είναι και λόγω της ποιότητας και του χαρακτήρα της Μελίνας.
Θυμάμαι τη δεκαετία του 80 να έχει έναν τέτοιο ρόλο, οξύμορο πολλές φορές. Δηλαδή, ενώ ήταν πολύ ταυτισμένη με τον Ανδρέα Παπανδρέου, η ίδια το ήθελε πολύ.
Ναι, ναι, τον αγαπούσε πολύ και
αγαπούσε, φωτογραφιζόταν, ναι, ναι, τον βοηθούσε. Παρ' όλα αυτά έμοιαζε guest star στην κυβέρνηση.
Πάντα,
ήταν,
ναι,
η Μελίνα Μερκούρη.
Και η Μελίνα Μερκούρη.
Και οι υπόλοιποι που, ναι, ήταν, ναι, οι υπουργοί.
Όχι, και η Μελίνα Μερκούρη.
Και η Μελίνα Μερκούρη, ναι, λίγο. Διότι
ναι, ήταν... γιατί εντάξει, κοίταξε, η Μελίνα και στην αρχή αντιμετωπίστηκε με μεγάλη καχυποψία, ας πούμε. Εγώ θυμάμαι, δεν έβγαιναν οι υπουργοί όλοι στο τηλέφωνο που του ζήταγε. Υπήρχε. Την είχανε λίγο, αλλά τους διέψευσε.
Μου είπες λοιπόν τι ήθελε να κάνει, τι ήθελε η Μελίνα με όλο αυτό, μου απάντησες, με όλη αυτή τη δράση της, τις ενέργειές της, τη θητεία της. Γιατί πράγμα λιπόταν η Μελίνα που δεν κατάφερε ή δεν έκανε, τι ριγκρέτα, στο πούμε έτσι, είχε στη ζωή της?
Πιστεύω ότι το regret θα ήταν μόνο για την πολιτική, για το Υπουργείο. Δηλαδή το μόνο της, το άγχος της και η στεναχώρια της ήταν ότι δεν είχε αρκετά χρήματα, mm-hmm, σαν υπουργός, γιατί και τότε το Υπουργείο ήταν πολύ, μη φανταστείς. Ήταν Υπουργείο που είχε peanuts, δεν είχε λεφτά.
Ναι, δεν είχε λεφτά, ναι, όχι. Ναι. Παρότι λεφτά έρχονταν στη δεκαετία του 80.
Ναι, πρώτα, ναι, αλλά δεν ήταν η πρώτη
προτεραιότητα ακόμα.
Εντάξει, έχεις. Τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα.
Λες,
Νομίζω, γιατί είναι... Η Μελίνα κατάφερε να βάλει το Υπουργείο Πολιτισμού σε μπροστινή σελίδα. Mm-hmm. Ας πούμε, έλεγε πάντα δώστε μου ένα μοιράζ και εγώ θα κάνω πολιτισμό. Με τα λεφτά του μοιράζ που δίνεται για να πάρετε ένα μοιράζ, πάρετε ένα λιγότερο μοιράζ. Ναι. Αλλά εντάξει, πάντα ο πολιτισμός δυστυχώς πάει σε δεύτερη μοίρα και είναι κρίμα.
Ναι, είναι σαν να τσιγκουνεύονται τα λεφτά, ενώ
ναι, γιατί βλέπεις
γιατί πρέπει
ότι...
να δοθούν αλλού και αλλού. Δεν είναι πολλά, δεν είναι αρκετά.
Ναι, δεν είναι αρκετά. Δεν βλέπεις πάλι με τους εξοπλισμούς τους στρατιωτικούς και τα λοιπά. Πάντα υπάρχει κάτι το οποίο είναι πιο... Αλλά νομίζω ότι έχει προχωρήσει πολύ η Ελλάδα πολιτιστικά, δηλαδή... και θέατρα γίνανε και το μουσείο έγινε και όλοι αυτοί οι χώροι του Νιάρχου, η Στέγη, ο Νάστη, υπάρχουν πολύ σημαντικά πράγματα πια που γίνονται, δεν νομίζεις?
Υπάρχει τεράστια διαφορά. Ο πολιτισμός, ναι, σίγουρα έχει μπει. Εγώ λέω για το πώς το Υπουργείο Πολιτισμού, έτσι όπως το βλέπω εδώ και αρκετά χρόνια, πάντα είναι σαν να περιμένει λίγο να δει την εξέλιξη και να μπει και αυτό λίγο επικουρικά.
Ναι,
δεν
όχι,
έχει την πρωτοβουλία... αν εξαιρέσεις την κλασική, ας πούμε, τον κλασικό μας πολιτισμό,
ναι,
δεν έχει την πρωτοβουλία και το πώς θα το λέγανε οι Γάλλοι, τίναγμα, το ελάν, εν πάση περιπτώσει,
ναι.
Να πάρει την πρωτοβουλία και να πει ότι είμαι μπροστά και είμαι λίγο στην μπροστοφυλακή, στην avant-garde.
Κοίταξε να δεις, ναι, εντάξει, γιατί το Υπουργείο έχει, είναι ένα Υπουργείο με πάρα πολύ δουλειά αυτό. Δηλαδή, μόνο η αρχαιολογία για μένα θα πρέπει να είναι ειδικό Υπουργείο.
Εδώ έχεις δίκιο, ναι.
Είναι τεράστια και τα κονδύλια και τα... Αν σκεφτείς πόσα χρόνια γινόταν η συντήρηση του Παρθενώνα, κατάλαβες, το... Λοιπόν, είναι ο Ντασένα έλεγε κάτι πολύ ωραίο, ότι η Ελλάδα είναι πολύ φτωχιά για να συντηρήσει τον πλούτο της. Και είναι αλήθεια αυτό, γιατί όταν έχεις, ας πούμε, εγώ καταλαβαίνω και τους εκάστοτε υπουργούς, γιατί τα έχω δει από μέσα, όταν βλέπεις ότι ένα μνημείο πέφτει και σκέφτεσαι ότι να δώσω εδώ τα λεφτά ή να τα στείλω τώρα στην Αθήνα π.χ. Θα μου πεις, δεν είναι... Αρ' Αθήνα δανείζομαι τώρα, δεν είναι σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό και το νέο αίμα, τρομερά σημαντικό. Αλλά όταν είναι να επιλέξεις, καταλαβαίνω ότι μπορείς να μπει σε μία αναζήτηση, σκέψη, κατάλαβες. Δεν υπάρχουν τα χρήματα αυτά που θα ήθελε ένας υπουργός, φαντάζομαι, και τώρα για να κάνει σημαντικά πράγματα. Είναι ένα τεράστιο Υπουργείο, μην το υποτιμάς. Ναι, όχι, θέλω να πω, μην το υποτιμάς από πλευράς δουλειά, άμα σκεφτείς ότι είναι όλα αυτά μέσα.
Ίσα-ίσα, έχεις απόλυτο δίκιο. Θα έπρεπε να διαχωριστεί το Υπουργείο το πιο κλασικό.
Είναι
από το
τεράστια.
Πιο σύγχρονο,
δηλαδή, εγώ βλέπω την σημερινή
ολογία.
Υπουργό και δεν το πιστεύω που είναι κάθε μέρα σε μια άλλη πόλη και με τα μουσεία και αυτά. Δηλαδή, είναι απίστευτο.
Ναι, υπάρχει πάρα πολύ δουλειά και λυπάμαι που δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα.
Χρήματα,
δηλαδή,
ναι, αυτό είναι.
Όντως το Υπουργείο Πολιτισμού επιμένει να
σε όλη την...
περισσότερο,
ναι.
Αλλά τα βήματα μπροστά είναι πολύ λίγα για τον πολιτισμό που θα έπρεπε να
διαφημίσουμε. Ναι, γιατί κοίταξε να δεις, σε όλη την Ευρώπη βλέπεις ότι ο πολιτισμός δεν είναι πάνω-πάνω στα μπάτζετ τους.
Αν εξαιρέσει τη Γαλλία.
Ναι, εντάξει, η Γαλλία είχε την τύχη να έχει το Μιτεράν.
Και να κάνει την πολιτιστική εξαίρεση όμως, ναι, πολύ πιο πριν το Μιτεράν, δηλαδή να διαχωρίσει το εμπορικό,
ναι,
το
εντάξει, από την
προϊόν,
εποχή του Μαλρό, ας πούμε. Ναι.
Το Μαλρό ακριβώς, να το εξαιρέσει και να το βοηθήσει να...
Να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί, ναι.
Ακριβώς, ναι.
Και να δώσει πόρους.
Αυτό είναι ένα μεγάλο πρότυπο, το οποίο πολύ δύσκολα θα το κάνει μια άλλη χώρα,
ναι.
Και για να το κάνει, πρέπει να πιστεύει πάρα πολύ στον σύγχρονο πολιτισμό.
Στον σύγχρονο,
αυτό,
βέβαια.
Αυτό που έχει,
ναι,
να γεννήσει και όχι σε αυτό,
βέβαια,
που έχει να συντηρήσει.
Όχι, πρέπει να συντηρεί τον αρχαίο...
Γι' αυτό και... πρέπει να αποκοπούν τα υπουργεία, να γίνουν,
ναι,
δύο,
ναι,
έχεις,
ναι,
δίκιο.
Ναι, και να, ο σύγχρονος πολιτισμός να μπορέσει να αναπτυχθεί και να βγει, να περπατήσει.
Παρ' όλα αυτά, για να φτάσουμε λίγο στο τέλος της κουβέντας, εσύ περνάς πάρα πολύ χρόνο στην Επίδαυρο.
Ναι.
Στην Επίδαυρο επίσης της Μελίνας.
Ναι, είχε την τύχη.
Στο δικό μας τουλάχιστον το μυαλό και στο μυαλό να είναι συνυφασμένη με το αρχαίο δράμα, με το θέατρο, με τις παραστάσεις, τις τραγωδίες, τις κωμωδίες κλπ. Τι ήταν η Επίδαυρος της Μελίνας, το ησυχαστήριό της?
Η Μελίνα την αγαπούσε πολύ την Επίδαυρο. Η Μελίνα καταρχάς ήταν ο άνθρωπος που θέλει να έχει πάντα φίλους και παρέα. Έλεγε ο Τζούλης ότι ποτέ δεν στρώθηκε τραπέζι για δύο άτομα. 40-50 χρόνια που είμαστε μαζί, ξέρεις. Και στην Επίδαυρο τη λάτρευε, και υπήρχε το θέατρο, αλλά και ήταν, εναλλασσόταν το θέατρο, οπότε υπήρχε κάθε εβδομάδα καινούρια μαγιά από,
ναι, σωστά, ναι,
φίλους της και τεχνικούς και σκηνοθέτες και αυτά, και υπήρχε μια εναλλαγή η οποία δεν σταμάταγε για δύο μήνες.
Οι μνήμες που έχεις της Μελίνας, οι θύμησες, είναι πολλές, είναι όμως και βαριές, σε στεναχωρούν?
Κοίταξε, καταρχάς μου λείπει η Μελίνα, δηλαδή όταν πέθανε η Μελίνα, για τα πρώτα χρόνια αισθανόμουν σαν να ήμουν τουρίστας, δεν καταλάβαινα τι μου γινόταν.
Σαν
γιατί
να εκνοβατούσες,
ας πούμε. Ναι, ναι, γιατί ήταν η ζωή μου ταυτισμένη τελείως με τη Μελίνα και την αγαπούσα πάρα πολύ και εκείνη με αγαπούσε και αυτό, ξέρεις, υπήρχε ένα... Είχαμε βέβαια και πολλές στιγμές που τσακωνόμασταν και βριζόμασταν και κάναμε 15 μέρες να μιλήσουμε και τέτοια. Mm. Αλλά το βασικό μετά το θάνατο της Μελίνας είναι η πλήξη μου. Πλήττω πολύ εύκολα και μου το έλεγε, μου λέει, θα πεθάνω και θα πλήττεις θανάσιμα.
Δεν βρίσκεις αυτό το συναρπαστικό ρόλο που ήταν.
Ναι. Εντάξει, λογικό.
Αφιέρωσες τη ζωή σου, έτσι.
Εντάξει, την αφιέρωσα, ναι, δεν μπορώ να πω, αλλά συγχρόνως εγώ κατάφερα και κράτησα και τους φίλους μου, τις δουλειές μου και αυτά.
Έχοντας μια εντύπωση της Μελίνας, χωρίς να την γνωρίζω καθόλου προσωπικά, θεωρώ ότι οτιδήποτε ήταν πέρα από αυτό που θα επέτρεπε για σένα, θα το θεωρούσε απιστία.
Ναι, ήταν πολύ. Θεωρούσε μεγάλη. Ναι, βέβαια.
Και...
Αλλά εγώ η χαρά μου
και
ήταν.
Και άντρα τη, πώ το διαρωμένη τη. Δηλαδή ένα πάντρεμα το οποίο ήθελε αποκλειστικότητα.
Αποκλειστικότητα.
Δεν ξέρω πώ τον ντύλαρε αυτό, Μανουέλα.
Τον ντύλαρα με λίγο δυσκολία, με καυγάδες. Μ' άρεσε να γίνονται φίλοι μου φίλοι τη και του αγαπούσε πολύ του φίλου μου, οπότε υπήρχε μια ευκολία.
Ναι.
Να έρθει Φρόσο, να έρθει ο Άρης, να έρθει ο ένα Ανθόρη. Κατάλαβε, ναι. Υπήρχε αυτό. Αλλά ναι, μου έκανε. Είχαμε βάλει σαν ένα. Ότι κάθε Σάββατο πρωί εγώ θα μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Ναι, να πηγαίνω στο κομμωτήριο, στα μαγαζιά, ξέρεις, και να, από τη μεσημέρι και μετά, εντάξει. Γιατί συνήθως μαζευόμαστε σπίτι της από το Υπουργείο και κάναμε διάφορα meeting πολλά στο σπίτι της. Με έπαιρνε λοιπόν κάθε Σάββατο πρωί. Έλα, βρε Μανολάκη, μολομόνα, χέλα λίγο να μιλήσουμε. Της έλεγα, βρε Μελίνα, με χωρίτε. Έλα, μωρέ, κάνε το λίγο πιο αργά, σε παρακαλώ.
Αφού το έχουμε πει, έλεγα.
Ναι, αφού το έχουμε πει. Εντάξει, έλεγα, θα έρθω. Πήγαινα και ήταν εκεί οι φίλες της, η Δέσπο, η Διαμαντίδου, η Άλκη Ζέη. Με λέει, της λέω, τι μπορείς να τους εμώνεις. Και τι σε πειράζει η Αλκούλα, σε πειράζει η Δεσπούλα, τι σε πειράζουν αυτές. Γιατί είσαι έτσι κακιά. Αυτό. Και έφευγα. Ήθελε να περάσω από εκεί, κατάλαβες, ναι. Αλλά εντάξει, ναι. Αλλά και τσακωνόμαστε, ο τσακωμός μας, την τελευταία φορά είχαμε τσακωθεί πάρα πολύ. Ναι. Που έφευγε για το Memorial.
Τελευταία.
Ναι. Δεν μιλιόμασταν καθόλου. Και τη τηλεφώνησα και τη λέω: δεν πρόκειται να έρθω στην Αμερική μαζί σου. Και μου λέει: και βεβαίως να μην έρθεις. Δεν σε θέλω καθόλου. Λέω: καλύτερα. Λέω: γιατί και εγώ έχω σπάσει τα νεύρα μου πια. Mm. Και 10 μέρες πριν μου λέει: θα έρθεις στην Αμερική μαζί μου. Λέω: δεν θα έρθω. Θα έρθεις στην Αμερική μαζί μου και θα σου πω το γιατί. Γιατί μπορεί να πεθάνω. Και αν πεθάνω, δεν θα μπορέσεις να ζήσεις από τις τύψεις σου. Mm. Και πήγα και πέθανε.
Ναι.
Είχε πολύ ένστικτο η Μελίνα, τη λέγαμε Κασάνδρα.
Ναι.
Πολύ, πολύ ένστικτο. Όχι γι' αυτό, γενικά στη ζωή είχε μεγάλο.
Καταλάβαινε, ναι. Τα πιανε.
Τα πιανε όλα, ναι.
Και σε αυτό με το ένστικτο, καμιά φορά... Συμφωνώ πάρα πολύ με το κοινό μας φίλο, τον Γιάννη Κουτράκη. Mm. Δεν πιστεύουμε πολύ στο ένστικτο στους ανθρώπους. Θεωρούμε ότι το ένστικτο λειτουργεί σε ελάχιστες περιπτώσεις, πολύ ακραίες. Όταν ο άνθρωπος πρέπει να δράσει ακαριαία, άρα να επιστρατεύσει αυτό που δεν είναι λογική. Γιατί κατά βάση ο άνθρωπος έχει λογική.
Ναι.
Αυτό τον ξεχωρίζει από τα
λόγια. Ακριβώς, ναι. Πολύ σωστό είναι αυτό, γιατί το ένστικτο είναι λίγο πέρα της λογικής.
Είναι πέρα της λογικής και είναι όταν κινδυνεύουμε, όταν κάτι είναι μητρικό, όπως κατάλαβες τι εννοώ. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ πιστεύω σε έναν σχεδόν μαγικό αυτοματισμό που έχει ο άνθρωπος, ανάλογα με τις ευαισθησίες που έχει και με την πείρα του.
Ναι.
Όταν λοιπόν αυτά έχουν μαζευτεί πολύ στο κεφάλι, αυτό που βγαίνει και μοιάζει, ακούγεται σαν σοφία, σαν πού ήρθε αυτό. Είναι ακριβώς όλο αυτό που έχει μαζέψει και έχει σχεδόν μετατραπεί σε αυτό που λέμε.
Ακριβώς, ναι.
Κάπως έτσι το μεταφράζω. Φαντάζομαι τώρα πόσο οξυμένη ήταν η Μελίνα με τόσο κόσμο που είχε ακούσει, τόσα που είχε ζήσει.
Ακριβώς, ναι.
Και επίσης,
γιατί η Μελίνα είχε και ένα.
Τη φύση στην καλλιτεχνική.
Λαμπρό μυαλό. Ήταν μπριγιόν το μυαλό της. Θέλω να σου πω. Δεν ήταν μια γυναίκα η οποία έπαιρνε στροφές πολύ. Και πιστεύω ότι αυτό σε κάνει να έχει και ένα ένστικτο κάποια στιγμή. Αυτό που έλεγε ο Γιάννης πολύ σωστά.
Ο Γιάννης μας. Εγώ θέλω να, πριν κλείσω, να σου πω ότι να σε πάω λίγο σινεμά, έτσι, για αυτή τη βδομάδα. Ανεξάρτητα από το αν θα κάτσεις στην Αθήνα ή θα φύγεις. Ξέρω ότι σ' αρέσει πάρα πολύ το σινεμά και πήγαινες πιο παλιά, πολύ πιο συχνά.
Όχι πιο παλιά, μέχρι να αρχίσει, μέχρι να γίνει το lockdown.
Ακόμα δεν έχεις κολλήσει σε συσκευές στο σπίτι να βλέπεις ταινίες. Θες να πηγαίνεις σινεμά.
Ναι, δεν λατρεύω το σινεμά, ναι, και τώρα έχω κολλήσει στο Netflix.
Η καλύτερη ταινία της εβδομάδας στα σινεμά, τα οποία είναι ανοιχτά και ελπίζω να είναι και ελπίζω να πηγαίνει λίγο περισσότερος κόσμος, λέγεται Φωλιά. Είναι ενός σκηνοθέτη Αμερικανού, του Σον Ντέρκιν, ο οποίος είχε να κάνει ταινία 9 χρόνια. Και παίζει ο Τζουντ Λό. Και μας πάει στην Αμερική του 80, στο Ριγκανισμό, όπου ζει μια οικογένεια με τα δύο παιδιά και ο χρηματιστής σύζυγος επιμένει να επιστρέψουν στην Αγγλία για να αξιοποιήσει, έτσι, να αρπάξει την ευκαιρία του Big Bang, τότε που η Αγγλία δεν έχει ιδέα από όλα αυτά, τον ασίδωτο καπιταλισμό της Αμερικής, και θεωρεί ότι θα φέρει τεχνογνωσία του και θα αρπάξει την ευκαιρία. Και σιγά σιγά μετακομίζουν σε μια ωραία επαυλή στο Σάρι. Η γυναίκα δεν έχει λόγο. Είμαστε στα 80's, όχι στα 1880. Στα 1980 δεν έχει ακριβώς λόγο. Πάει με τα νερά του σύζυγου που της λέει: το έχω εγώ, όλο, θα το κάνω σωστά. Και μετακομίζουν σε μια επαυλή που σιγά σιγά βλέπουμε ότι δεν μπορούν να το συντηρήσουν. Δεν πάει η δουλειά όπως ονειρεύτηκε αυτός. Οι Άγγλοι δεν είναι τόσο χαζοί όσο νομίζει. Έχουν άλλες αξίες επί του χρήματος. Και αυτή η περίφημη αλωτρίωσή τους που θα ερχόταν αργότερα, η Βρετανική, δεν έγινε αυτόματα. Δεν έγινε όπως ξαφνικά γεννήθηκε η Wall Street. Είναι μια πολύ ωραία ταινία γιατί μιλάει για ταυτόχρονη εφηβεία και ενηλικίωση 4 μελών μιας οικογένειας. Μιλάει για τις δύο κουλτούρες, το πώς παντρεύονται.
Πολύ ωραία ταινία θα πρέπει.
Είναι πολύ ωραία ταινία. Και μ' αρέσει το πώς το θρίλερ που κρύβει δεν έχει να κάνει με εξωτερικά γεγονότα, έχει να κάνει με
εσωτερικά.
Είναι ένα εσωτερικό θρίλερ. Αυτό που μ' αρέσει ιδιαίτερα γιατί σπανίζει. You shouldn't be working for someone else. Be your own boss. Build your own place. Own your own horses. Something doesn't feel right. It's not your job to worry. You leave that to your husband. It scares me that you actually think that. So, you're back here full time?
Oh, yes. We've just bought a beautiful farm in Surrey. And we're thinking of a pied-à-terre in Mayfair. It's just small talk.
I saw some deposits you made. It's nowhere near what you're spending.
Don't worry. I have a huge check coming in at the end of the month. Everything's going to be fine.
Ναι. Αυτή είναι η ταινία που προτείνω για τη βδομάδα. Αν βρεις χρόνο πήγαινε.
Αν όχι χρόνο
καλά να περάσεις το Σαββατοκύριακό σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ θα δω ρίπλη.
Η Μελίνα θα γινόταν 100 χρονών, όπως μου είπες και πριν, και έξαλλη για το 100.
Το, ναι.
Να είσαι καλά.
Είναι τα podcast της Lifeo.